ფაქტობრივად სამღვდელოვნო მეუფრენო მამანო დედანო ბატონებო და ქალბატონებო. ჯერ მინდა დავიწყო ჩემი მოხსენება ბოდიშით, იმიტომ რომ ჩემი მოხსენება საბუნებისმეტყველო დარგში იქნება არა კაცრი და მინდა პროფესიონალების წინაშე ბოდიში მოვიხადო. ასე მინდა ბოდიში მოვიხადო სამღვდელოდ, რადგან ჩემი განსწავლულობა წმინდა წერილში ძალიან ცოტაა და შეიძლება ყველა ციტატა ვერ მოვიყვანო, რომელიც საჭიროა. ეხლა მიგვაჩნია, რომ მართლმადიდებლო ეკლესიას უნდა ჰქონდეს მჭიდრო კავშირი მეცნიერებასთან და სასიცოცხლო და ის სასიცოცხლო და შეიძლება ითქვა საბედისწერო საკითხები, რომელიც აღელებს მსოფლიოს ეკლესიის ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს. ეს არის ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიცია მეცნიერების მიმართ. და საერთოდ უკვე ნათქვამიც იყო, რომ ოდითგანვე მეცნიერება ვითარდებოდა ეკლესიის წიაღში და იქ ასწავლიდნენ შეგირდებს გარდა ღვთისმეტყველებისა, კიდე ასწავლიდნენ ყველა იმ ცოდნას, საბუნებისმეტყველო ცოდნას, რაც იმ დროს იყო მოპოვებული. და ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ძალიან ბევრი ღვთისმსახური არის ფუნდამენტალური მეცნიერების ფუძემდებელი. მაგალითად ვიყურებ კოპერნიკი, რომელმაც ჰელიოცენტრიული თეორია შემოიღო, და გრეგორ მენდელი, რომელმაც გენეტიკის საფუძველი. გენეტიკა შეუყარა საფუძველი. ესე იგი, მეჩვენეთა საუკუნემდე მეცნიერება ესე ვითარდებოდა წნარად და არავითარი წინააღმდეგობა ეკლესიასა და მეცნიერებას შორის არ იყო. მაგრამ მეჩვენეთა საუკუნიდან დაიწყო სწრაფი განვითარება მეცნიერებამ. ეს იმით იყო გამოწვეული, რომ შემოვიდა ექსპერიმენტი მეცნიერებაში. ექსპერიმენტი ეს არის მოვლენის გადმოტანა ლაბორატორიულ პირებში და იქ შესწავლა მისი და არა მარტო დაკვირვება, და ასევე მოხდა ამ ფიზიკის მათემატიზაცია, რამაც ძალიან დააჩქარა მეცნიერების განვითარება. და შემდეგ განსაკუთრებით ეს უკვე მეოცე საუკუნეში მოხდა, როდესაც შემოვიდა ნახევარგამტარული ხელსაწყოები. ამ ნახევარგამტარულმა ხელსაწყოებმა უზრუნველყო ყველა გამოთვლითი სისტემები, ყველაფერი, და შეუძლებელია ნახევარგამტარების გარეშე წარმოვიდგინოთ ჩვენ ტელევიზია, იგივე ეს აპარატურა, რომელიც აქ არის, ტელეფონი, რომელიც ჩვენ ჯიბეში გვაქვს, და სხვა ყველაფერი. ამიტომაც არის ალბათ, რომ მეოცე საუკუნის ყველაზე ღირსეულ მიღწევად კაცობრიობისა ითვლება ნახევარგამტარული ხელსაწყოების შექმნა. ამ დროს უკვე იწყება მიკროელექტრონიკის განვითარება, როგორც სახელი გვეუბნება, ეს არის მიკრო, ძალიან მცირე ზომის ხელსაწყოები. მიკრო ნიშნავს მეტრის მემილიონეც, და რომ წარმოვიდგინოთ ეს რამდენად მცირეა ეს ხელსაწყოები, რითაც არის აღჭურვილი აი ჩვენი მობილური ტელეფონები, ვთქვათ ტელევიზია და კოსმოსური გამოკვლევები და სხვა, რა წარმოვიდგინეთ, უნდა ავიღოთ და ნახოთ ჩვენი თმის ღერი, გადავკვეთოთ და წარმოვიდგინოთ, რომ მასზე დაეტევა 100 ხელსაწყო ნახევარგამტარისა. შემდეგ ეხლა უკვე იწყება ნანოტექნოლოგიების განვითარება, რაც უფრო აშჯერ შეამცირებს ზომებს, აშჯერ გაზდის სისწრაფეს და კიდევ უფრო დიდ შესაძლებლობას მისცემს მეცნიერების განვითარებისა. იმის შემდეგ უკვე ჩანს ფოტონიკა და ალბათ გამოთვლითი მანქანები და გამოთვლითი აპარატურა შექმნილი იქნება ფოტონების გამოყენებით. ეს კიდევ უფრო გაზდის შესაძლებლობას მეცნიერებისა. და ამიტომ ახლა მე ეს ჩამოვთვალე, რომ ნახევარგამტარებმა რა მისცეს, მაგრამ განვითარდა ყველა მეცნიერება თვითონაც ძალიან, მაგრამ ძალიან სწრაფად. განსაკუთრებით ახლა შეიძლება ვთქვათ გენეტიკა როგორ განვითარდა. და ამიტომ ერთი რაღაც უნდა ვთქვათ, ამ განვითარებას თავის უარყოფითი მხარეც აქვს. რასაკვირველია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თითქმის ყველა გამოყენება, საერთოდ მე-18 საუკუნიდან დაწყებული, ადამიანი იყენებს ადამიანის კაცობრიობის საზიანოდ. მაგალითად, პირველ მსოფლიო ომში გავხსენოთ პირიტი, მომწამლავი გაზი, შემდეგ მეორე მსოფლიო ომში ჰიროსიმა, ბომბის ჩამოგდება ჰიროსიმას მძინარე ხალზე, ჰიროსიმა და ნაგასაკი. და ეხლაც უნდა ვთქვა, რომ ნანოტექნოლოგიები ეხლა იწყებენ თავის განვითარებას, ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ეს მეცნიერების ფუძეებიც კი, ბევრ რამე ეკუთვნებიან, მაგრამ უკვე გაკეთებული არის ბომბები. ჯერ გააკეთეს ამერიკელებმა ის ჟურნის თავის ინგრევის საშუალებით ატომურ ბომბას, მერე გააკეთეს 4 თვით გვიან რუსებმა, სამჯერ უფრო ძლიერი, ამერიკელებმა იმ ბომბას დაარქვეს მამბომბა, დედა ბომბა, რუსებმა დაარქვეს მამა ბომბა. ამაზე მეტი სარკაზმი, მე მგონი, შეუძლებელია კაცმა წარმოიდგინოს, რომ ყველაზე ძვირფასი სახელები, რაც სიტყვები, რომელიც გააჩნია ადამიანს, დაარქვა ამ სასიკვდილო წარმონაქმნის. ამიტომ, ესე იგი, ეს საშიშროება დგას მეცნიერების განაცხადებით, თუ რა საკვირველია, ეს არ იქნება ადამიანში ღვთისმიერ ნაბოძები სიკეთით გაკეთებული ეს საქმე. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას და ეს საშიშროება შეფოთ მაშინ მეორე. ეხლა სიცოცხლის მოსპობის საშიშროება მეცნიერების და ტექნიკის სწრაფის ძრით არის გამოწვეული. ეს მცდარი აზრია, უბედურობა იმაშია, რომ კაცობრიობა მამიხსნებს მომზადებელი შეხვდა. იგივე პატრიარქის სიტყვებია და მართლაც ესეა. თუ ადამიანი მომზადებული შეხვდა, გააზრებულია ყველაფერი და სიკეთე და სიარე, მაშინ ამ მიღწევების გამოყენება არ მოხდება ადამიანის საზიანოდ, არამედ მხოლოდ საკეთილდღეოდ. ეხლა ამ სწრაფმა მზდამ მეცნიერებისა წინამორბედმა უკვე აღნიშნა, ადამიანს შეუქმნა ილუზია, რომ ყველაფრის ახსნა და ყველაფრის გაგება შეიძლება მეცნიერული გზით. ყველაფრის გაგება შეიძლება მეცნიერული გზით და აქედან გამომდინარე უკვე ბიბლიაში მოცემული ცოდნა ჩათვალეს ლეგენდებად, ხოლო ღვთის აუცილებლობა აღარ მიიჩნიეს. ეხლა უნდა გამოვხდე, რომ მეც ამ კატეგორიას მიეკუთვნებოდი. მართალია ღმერთს არ ვაკუპდი, მაგრამ მიმაჩნდა, რომ მეცნიერებით ყველაფრის ბოლოს და ბოლოს კაცობრიობა მეცნიერებით ყველაფრის ახსნის და მიაღწევს. მაგრამ იმის გამო, რომ მე ვარ ქრისტიანულ საერთაშორისო ქრისტიანულ ცენტრში და ჩემს გარშემო არის სრულიად სხვა ატმოსფერო, გარდა ამისა მომისმინე მამა ზურაბის დაახლოებით ესეთივე გამოსვლა საპატრიარქოს ტელევიზიაში, შემდეგ თხოვე და მომცა სტატია, გავეცანი, დავიწყე ფიქრი. პირველ რასაკვირად ჩემთვის შოკი იყო, იმიტომ რომ წარმოედგინეთ კაცს, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ რაღაც თეორია აქვს და ვიღაც დიდკაცს გაუსწორა რაღაცა და გონია, რომ ეს ყველაფერია, აღმოჩნდა, რომ თურმე ესეც მალე შეიცვლება, ესეც არის მოდერნური და დროებითი. მაგრამ მე ამ ფიქრის შედეგად მე მართლა იმ დასკვნამდე, რომ თანამედროვე მეცნიერებას არ გააჩნია საფუძველი დააკრიტიკოს ეს სიბრძნე, რომელიც მოცემული არის ბიბლიაში. და ჩემი ამოცანაც ალბათ ეს იქნება, რომ მე ეს როგორმე მაგალითებზე განახოთ. ახლა უნდა ითქვას, რომ მეცნიერების, გამოჩენილი მეცნიერების უდიდესი ნაწილი, ახლა რომ ჩამოვთვალოთ ნიუტონი, პასკალი, ნუ ყველა ესენი, დარვინიც კი და სულ ყველა ესენი და თანამედროვე მაგალითად იგივე სახაროვი და სხვა და სხვა, ღმერთს არ უარყოფენ და მიაჩნიათ, რომ საწყისი ის არის. ყველაფრის საწყისი ის არის. მაგრამ არის აგრესიული ნაწილი მეცნიერებისა, მე ვიტყოდე საკმაოდ საშუალოდვინის მეცნიერების ძალიან დიდი აგრესიული ნაწილი, რომელიც ყველაფრის ამის წინააღმდეგი და პირველ რიგში იწევს მათ კრიტიკას და არა მარტო კრიტიკას, ხანდახან დაცინვასაც კი, რომ ბიბლია აგებული არის დოგმებზე, არ იცვლება ეს დოგმები, შემდეგ რომ ადამიანი სამყარო შეიქმნა და ადამიანი 7500 ეხლა არის 520 წელი დღევანდე იმაზე რომ გამოვიტანოთ წლის წინათ და კიდევ სასწაულის ცნება და ამაზე და ეძახიან რომ ყველა მიცის რომ ბუნებაში სასწაულები რემილი თამბობენ არ არსებობს. აი მე მინდა ამ საკითხებს შევახო და ვაჩვენო რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია და არის. ესე იგი, მაგრამ სანამ გადავიდოდი ამ საკითხებზე, მე მინდა ზოგიერთი ტერმინების განმარტება მიიღო, იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც გაჩვენებთ, როდესაც არის კამათი ან და გამოსვლები, სხვადასხვა ტერმინში ზოგიერთ სხვადასხვა რამეს გულისხმობენ და ეს იწვევს გაუგებრობას. ამიტომ თხოვთ შემდეგ. აა ეს ახლა ვიცი რომ არა, მეშვიდე მე რომ მეცხრე. ხო, მეშვიდე მე რომ მეცხრე. ოდი შემეშალო რა არის? მეშვიდე მე რომ მეცხრე. ხო, ესე იგი მატერია არის ყველაფერი, მატერია არის ყველაფერი, რაც რეალურად არსებობს ბუნებაში, სამყაროში და შეიძლება აღმოაჩინოს ადამიანმა გრძნობის ორგანოებით ან სპეციალური ხელსაწყოებით. ეხლა დრო დროს განმარტება საერთოდ არ არის. აი წარმოვიდგინეთ რა არის დრო. დრო გამოსახავს ერთმანეთის შენაცვლებადი პროცესების თანმიმდევრობას. და მეტი არაფერი არ არის დროზე. რა არის დრო? და ამაზე კარგად აქვს ეინშტაინის ნათქვამი. ჩვენ სულ ყველა მიცით რა არის დრო. ეინშტაინმაც თქვა, მე ძალიან კარგად ვიცი რა არის დრო, მაგრამ როცა მეკითხებიან და თხოვენ ახსნა, მე არ შემიძლია ახსნა ის. ეხლა შემდეგი. ხო, ეხლა ჭეშმარიტება, აი დაუკვირდით ჭეშმარიტების განმარტებას და აქ ჩვენ უნდა მივიღოთ ცოტა სხვა განმარტება. ადამიანის ცოდნის შესაბამისობა სინამდვილესთან, ადამიანის აზრის და ობიექტის თანხვედრა, ჭეშმარიტება განსაზღვრავს თანხვედრის ზღვარს ადამიანის ცოდნასა და სინამდვილეს შორის. ჭეშმარიტების ფარდობითობა არის მისი ბუნებრივი თვისება და იძლევა მხოლოდ შემოსაზღვრულ ცოდნას ობიექტის შესახებ. ამავე დროს იგი მიუთითებს ადამიანის შესაძლებლობების შემოსაზღვრულობაზე, მათ სულებებზე. წეშმარიტება თვით ხდება განსაზღვრული ადამიანის შესაბამობისა იმ პრობლემების დონესთან, რომლის გადაწყვეტასაც ისწინებს თანამედროვე ფილოსოფიური ლექსი, თანამედროვე ფილოსოფიური ლექსიკონიდან არის. გაგება. ესე იგი ჩვენ ვიცით, გავიგე, გავიგე, ზანხში რა თქმა უნდა, ყველა მიცით, რას ნიშნავს გავიგე, რა, გავიგე რაღაცა. ეხლა ნახოთ როგორ არის ეს განმარტებული. გაგება. ყოფიერების განსაკუთრებული მდგომარეობა, ყოფიერების აქა ახლა, გაგებას მიყვარ ცოდნამდე, გაგება ამშალოს ყველა ურთიერთობას ადამიანის სამყაროსთან, გაგების ფენომენის. გაგების ფენომენის ასახსნელად მეცნიერებას არ გააჩნია საკმარი საშუალება. შემდეგ რა ის ეხლა მეცნიერება, აქედან ნახეთ რა ჭეშმარიტებაზე მინდა ამიტომ რაღაც თქვა. თუ ჭეშმარიტება ფარდობითია, ჩვენ როცა აქ ხმარობთ და ხმარობს ჭეშმარიტებას იგივე პატრიარქი, სხვა იგულისხმება. ჭეშმარიტება იგულისხმება ის სინამდვილე, რომელიც არის და რომლის შესახებ აზრი არ შეიცვლება. ეს განმარტება არის, ესე ვთქვათ, აი ცივილური განმარტება ჭეშმარიტ როცა არის ფარდობითი. და ის კიდე არის საყოველთაო და მუდმივი. ეხლა მეცნიერება. ადამიანის მოღვაწეობის სპეციფიური ფორმა ახდენს ცოდნის სისტემაზაციის შემოწმებას და ამის შემდეგ მის გავრცელებას. ითვლება, რომ მეცნიერება ჩამოყალიბდა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე და ძველ საბერძნეთში, ხოლო განსაკუთრებული განვითარება დაიწყო მე-17 საუკუნიდან. აქ მინდა მე ჩემი აზრი გამოვთქვა, რომ მეცნიერება დაიწყო მაშინ, როდესაც ადამიანი გამოაძევეს 60-დან და მან დაიწყო თავისი ცხოვრების თავიდან ესე განვითარება თავისი საშუალებების და პირველი მეცნიერული მიღწევა ალბათ შეიძლება ჩაითვალოს ის, როცა მან ქვის მაგიერ ხიდან ნაყოფის ჩამოსაგდებად გამოიყენა უკვე ეს ძელი და იმით უფრო ადვილად ჩამოალდო. შემდეგ დაიმორჩილა ცეცხლი, შემდეგ უამრავი ეს არის ხო, ცხოველები მოაშინაურა. ეს ყველაფერი არის ტექნოლოგიები, მაგრამ ტექნოლოგიას წინ უძღვის ყოველთვის მეცნიერება. მათი გაყოფა ყოველთვის შეუძლებელია, ბოლოს მივიდით კოსმოსამდე და ახლა აი გამოთვლით ტექნიკის არაჩვეულებრივი ფანტასტიკურ შესაძლებლობამდე, რა. ამიტომ მეცნიერება ჩემი აზრით, ეს თქვენ შეიძლება არ გაიზეროთ, მაგრამ ჩემი აზრით არის მხოლოდ ისეთი ხედება ადამიანის. ადამიანი რომელიც აქ მიხო მიწერია რომ ჩემს აზრით ჩემი აზრით მეცნიერება უნდა განმარტოს შემდეგნაირად: ადამიანის მოღვაწეობის სპეციფიური ფორმა, რომელიც ახალი ცოდნის მიღებით, მისი სისტემატიზაციის შედეგების გავრცელებით და შემეცნებითი პროცესის განვითარებით უზრუნველყოფს ადამიანის როგორც ფსიქოლოგიურ, ისე მატერიალურ კომფორტულობას და იგი იწყებს საწყის ადამიანის სამოთხიდან გამოძევების შემდეგ. იღებს საწყის ბოდიში. ჩემი შალა იღებს საწყის იქიდან. აი ეს განმარტება ესე. აქედან გამომდინარე ახლა მეთოდიკა თვითონ მეცნიერებისა როგორია. მეცნიერების მეთოდიკა ისეთი როგორც უწი ადამიანიჩი. ნახულობდა ესე შინჯავდა რაღაცას არ გამოუვიდოდა. შინჯავდა კიდე რამოდენიმეჯერ გამოუვიდოდა. ეხაც ესე არის მეცნიერება სხვათა შორის. როგორ მაღალ დონეზე. სულეთ მაღალ დონეზე არის ეს გაკეთებული და ეხა ჩვენ შეიძლება გამოიყენოთ საერთოდ გამოთვითი ტექნიკა ყველაფერი, მაგრამ აი მე ვიყავი მთავარი ინჟინერი მიონის და იქ ჩვენ ვუშვებდით ეგრეთ წოდებულ MDP ხელსაწყოებს. ეს არის მეტალი, ეს მეტალი დელექტრიკი ნახევარგამტარი, ეს ხელსაწყოები ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ახლა კოსმოსშიდაც დაფინანს. მაგრამ იმისი თეორია, სრული თეორია ჩვენ არ ვიცოდეთ, მაგრამ ვუშვებდით. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ბერჯერში, ჩვენ კი არა მარტო ჩვენ, ესე იგი სხვა ინსტიტუტებმა ხა ბერჯერში ინჯეს როგორ გამოდიოდა და ჩამოყალიბდა ტექნოლოგია. მაგრამ იმისი თეორიული აღწერა რაკამდე არ არსებობს. ზუსტად რო აღიწეროს. იმდენად რთულია, რომ ეს გაკეთდეს. ამიტომ მე მინდა თქვა, რომ ეს იყო მეთოდი ცდის და შეცდომის გამოყენება. აი აქამდე ჩემს აზრით მეცნიერება ესე ვითარდება. მაგრამ გამოთვლების დროს, მაგალითად, როდესაც მე მუშაობდი ფიზიკოტექნიკურ ინსტიტუტში ძალიან კარგ თეორეტიკოსებთან, ისინი მეტყოდნენ, ხო და არის და რა შას პაპრობლემ так. და გამოთვლიდნენ. არ გამოვიდოდა, აბა მოდი ახლა შეიძლება ესეთი გამოთვლა. 3-4 გამოთვლის შემდეგ ისინი აღწევდნენ იმ სასურველ შედეგს და ჩამოაყალიბებდნენ იმ მათემატიკურ ეა კონცეფციას, რომელიც ამას ხსნიდა. ხანდახან ვერა. იმიტომ რომ იმდენად რთული იყო ობიექტი, რომელსაც ჩვენ გამსაზღვრავით. ახლა უნდა ვთქვა, თვითონ მეცნიერ უკიჟინებენ, მეცნიერებს მე ვთქვი რომ დოგმა, უკიჟინებენ მეც ეს რა ქვია, ეს აგრესიული მეცნიერები ის ბიბლიურ ცოდნას რო ის დოგმებზე ასრულებს. თვითონ მეცნიერებაც დოგმებზეა. იმიტომ რომ მაგონ მას დოგმები არ ქვია, იქვია პარადიგმები, პრინციპები და წესები. ესე იგი, მაგალითად, პაულის პრინციპი, რომელიც ამტკიცება არ გამოდის. იგივე სხვადასხვა ეხლა შემდეგ ბევრი ჩამოთვლა, რომ მაგაზია ეს პრინციპები. დოგმებზეა, დიახ, დოგმებზე მეორე ის ვითარდება. ესე მიღებულია ყოველ შეთანხმებით არის მიღებული და არა ცდებიდან. ეხლა ასევე მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითი უბრალოდ მექანიკიდან. გალერეა, ესე რა ქვია, იდეალური გაზი. ბუნებაში იდეალური გაზი არ არსებობს. მაგრამ იმაზე აღებული მთელი თეორია იმით აკეთებენ და მე როგორმე რაღაცნაირად უთანადებენ რეალურ გაზს. ასევე მაგალითად სტოხაზმ სტოფილი თანაბარი მოძრაობა. ეს ბუნებაში არ არსებობს, მაგრამ გალერეის გონებ ამის შემოიტანა დაშჭირდა. შემოიტ ეს სულად მოგონილი არის და შემოდი ის უდევს საფუძვლად მექანიკას. გარდა მაგისა, იგივე მატერიალური წერტილის განსაზღვრა. მატერიალური წერტილად არის, მატერიალური წერტილი არის ისეთი სხეული, რომლის ზომები მოცემულ სტეპში და მოცემულ პირობებში შეიძლება ზომები უგულებელყოთ, მაგრამ massa ამ წერტილშია მოთავსებული, მტრიანტა მისი massa და ეს ნუ მე თუ გრავიტაციულ ველზეა წონა. არა ამ წერტილშია მოთავსებული. ამიტომ გარდა მაგისა, სტატისტიკურ ფიზიკაში არის ალბათური აღწერილობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მართლა ადამიანის დიდ მემაჩნიოთ დიდ დამსახურებად უნდა ჩაითვალოს ადამიანის გონების, მაგრამ ეს არის ფიქტიურობა, იმიტომ რომ ჩვენ კუბურ სანტიმეტრში არის 1022 ხარისხის რაოდენობის მოლეკულათ ატომი. ეს რამდენი 1022 წარმოადგენს შეიძლება, მაგრამ მაინც ვიტყვი, მილიარდი რო გაამრავლოთ მილიარდზე და კიდე მე 100000-ზე. 10000-ზე ბუდიში. გასაგებია, აი ამდენი მოლეკულა არის და ეხლა ის რო აღწერო, არა, ყველა ტრაექტორია უნდა იცოდე. ამიტომ აკეთებენ ალბათურ შემოხვავთ. ეხლა თანამედროვე გამოთვლითი ტექნოლოგიებიც ვერ აღწერენ ამ ტრაექტორიებს, მაგრამ შეიძლება მომავალში, როცა ფოტონური ის გამოთვლითი ტექნიკა შევასრულოს, რომელიც ძალიან სწრაფი იქნება და ძალიან ვერ შეიძლება შესაძლებელი იყოს, რომ თითოეული კოორდინატა იყოს განსაზღვრული და მაშინ მოვა ახალი ცნებები, ახალი სტატისტიკას მაგე შემოსულეთ ახალი მეცნიერება. ეხლა თვითონ გაზონების შესახებ მინდა ვთქვა, თორსა ექსპერიმენტში ვატარებ. ჩვენ გაზონებს რო ვატარებ, ყველა მიცის ცდომილებათა თეორია, მას ვატარებ რაღაც ცდომილებამდე, ესე იგი რაღაც სხვაში, ვთქვა, 1.5 და 15 მიასედი. და მე როგორ ცდომილება. აი აღმოჩნდა თუ ზუსტად გაზომავ, რომ ბევრ რაღაცეებში რომ ერთდაიგივე შედეგი ერთდაიგივე პირობებში არ მიიღება. ვთქვით შემდეგ ისა, მე ხუთი სლაიდი. მე ხუთი. მეცნიერების არსებობისათვის, მეცნიერების არსებობისათვის სრულიად აუცილებელია, რომ ერთნაირ პირობებში ერთდაიგივე შედეგი უნდა იყოს მიღებული. სინამდვილეში კი ეს ასე არ ხდება. რიჩარდ ფეიბანი, ნობელის პრემიის ლაურეატი. და მართლაც ესეა. არის ერთი ძალიან მარტივი ქიმიური რეაქცია, რომელსაც სოფლიოს, ნუ მოლაპარაკებთ რა ისტორიას არ მოყვებ როგორ მოხდა, სხვადასხვა ადგილებში ერთდაიგივე დროის მომენტში ატარებენ. და ყველგან მიიღება ერთი და იგივე შედეგი, მაგრამ ყოველ დღე სხვადასხვა. გასაგებია, ესეთი ფაქტი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტია და ეს ძალიან მიღებული ის არის ფორმულირება, ისა, ო, ეს მეცნიერად დამტკიცებული. ეს იცით რას ნიშნავს ხოლო? ეს ნიშნავს ხოლოდ იმას, რომ ეს შესაბამება იმ ცოდნას, რომელიც ამოსია და აბსოლუტურად არ ცოდნას არ განსაზღვრავს. აი იმ დროის ცოდნას, ეს არის მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტი, მეტი არაფერი. და ისიც განსაზღვრულ ფარგლებში და განსაზღვრული სიზუსტით არის დამტკიცებული. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ეხლა მოვლენების, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია უკვე თამამად თქვათ, რომ როდესაც ფიზიკოსები სწავლობენ მოვლენებს, ეს არ არის მთლიანად მოვლენა, არამედ მისი რაღაც ნაწილი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მე გავამარტიოთ და ექსპერიმენტის საშუალებით გავიმეოროთ თქვათ ლაბორატორიულ პირობებში. ეხლა ამიტომ ვთქვით მექსა. ეხლა ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია დავას ესეთი რამ თქვათ, რომ ნუ ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ილია პროგოჟენის სიტყვებია, როგორც მაკრო ისე მიკროსკოპულ დონეზე საბინებს მეტყველო მეცნიერები თავისუფლებიან იმ ვიწრო კონცეფციისაგან, რომლის მიხედვითაც ჩვენი ექსპერიმენტი ასახავს ობიექტურ რეალობას. შემდეგ კვლევების ვიწრო ბილიკზე გადაადგილებისას ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ გარემომცველი სამყაროს მნიშვნელოვანი ნაწილი სამეცნიერო ბადის უჯრედებიდან გვისხდება. ეს არის ეს ნობელის პრემიის ლაურეატი პრიგოჟინის მასაც რამდენიმე წინი დაწმირები თქო მაგაზე დაწერი და ამიტომ აქედან ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მას მეცნიერება იკვლევს მხოლოდ მოვლენის რაღაც ფაქტს, მაგრამ ეს სულებთ არ ნიშნავს, რომ მეცნიერება ტყუის ან და ის გამოუსადეგა პირიქით. ეს გამოკვლევები, ეს ამ ფარგლებში ჩატარებული ცოდნა ჩვენ გვჭირდება იმისათვის, რომ ახალი ტექნოლოგიები დავამუშავოთ და ასეც ხდება და მეცნიერება სულ ვითარდება და ვითარდება. ეხლა იმისათვის, რომ გააკრიტიკოს ბიბლია, რომელიც ითვლება რომ სრულყოფილია, ვთქვათ, არა? თვითონ მეცნიერება უნდა იყოს სრულყოფილი, მაგრამ რადგან ის ვითარდება, სრულყოფის განვითარება არ შეიძლება. არა? ესე იგი მეცნიერება მიიწვის იქითან, რომ გახდეს სრულყოფილი, მაგრამ ჯერჯერობით მას ეს არ შეუძლია გაკრიტიკება. დიახ. ესე გადავიდეთ მატერიაზე. ესე იგი მატერია არის ორგვარი: ნივთიერი, რომელსაც გააჩნია მასა და თუ გრავიტაციულ ველში ჩვენ ვთქვა წონა და გააჩნია ველი, არა? ველი. ეხლა თუ ჩვენ ამას წარმოვიდგინოთ, მაგრამ როგორც ზემოთ უკვე ვთქვით, იგივე ამ ნივთიერების ამ ველის შესწავლა ხდება არა სრულყოფილ, არა ბოლომდე და არა ის რაც არის, სინამდვილეში. მხოლოდ მისი განსაზღვრული თვისებების. ეხლა აი წარმოვიდგინოთ, თუ ჩვენ ამ მას მივიღებთ ხედველობაში, მაშინ ვთქვათ, რომ ჩვენ სულ ყველა შევდგებით ატომებისაგან, არა? ხო და დავას არ შეიძლება. რა? ხო და ატომებისაგან, ხო ატომში მოდი. და ატომი კიდევ ისგან შეიძლება ბირთვისაგან და მის გარშემო ვთქვათ ყოფ ელექტრონისაგან, ითვლებოდა რომ ის ბრუნავს. ეხლა მოცულობა იმისა, რასაც წონა აქვს, ვთქვათ ბირთვს და ელექტრონს ერთად არის მოცულობა, რომ შეოდა, ესე იგი მილიონი, რომ გავამრავლოთ მილიონზე და კიდევ 1000-ზე, იმდენჯერ ნაკლები აი ამ წონის მქონე ნივთიერებისა, ვიდრე ჩვენ ვიდრე არის ჩვენი მოცულობა. ესე რომ რა გამოდის? რომ ჩვენ შედგებით ველებისაგან. შედგებით ველებისაგან. და თუ ახლა ჩვეულებრივ ისე ვილაპარაკებთ საკუთარ დონეზე, ახლა ჩვენ ამ ოთახში უამრავი ველებია. ეს ველები არის გრავიტაციული ველი, ელექტრომაგნიტური ველი, აი ტელეფონებით რომ მოდის ეს სუსუ ველებია. ეხა ჩვენ რომ გავიდეთ აქედან და ყველაფერი გავიტანოთ, ხო ვიტყვით რომ ეს ცარიელია რა? თუ ესე მიუდგებით, მაშინ ჩვენ სიცარიელისაგან შევდგებით. ხო და ხო, ცისარიელი. ეხა წარმოიდგეს რა პარადოქსულია, ეს სიცარიელი მიდიდა დაიჯახეთ შუბლით კედელს. მამის შემდეგ შეიძლება თქვა, რომ ეს სიცარიელისაგან შედგები? არა, ხო, ვეტკინება და ვექნება სათანადო ემოციები, არა? მაგრამ ეხა რა ეჯახება ერთმანეთს? რა ეჯახება ერთმანეთს? ხა წარმოვიდგინოთ, რომ რადგან ჩვენ შედგებით უჯრედებისაგან, უჯრედები შედგებიან ატომებისაგან, ატომების გარეშე არის ეჯახება, მხოლოდ ეხებიან ერთმანეთს ელექტრონები. გასაგებია? მარტო ისინი. და ამიტომ ძალიან ძნელია ამის წარმოდგენა ჩემთვისაც, ახლა ძალიან ძნელია წარმოვიდგინო, რომ დაეჯახება ტკივილი, რა ვიცი, რაღაც მაგარია, არა, ნახულობ სინამდვილეში, მხოლოდ აი ეს ველები განსაზღვრება. ახლა თვითონ ეს ელექტრონი რა არის, ბოლომდე კაცმა არ იცის. იცი ჩვენ მისი თვისებები, რომელიც აღმოაჩინეს მე, რომ მას აქ ის თვითონ თავის მითონ იმის ხო სპინია, ესე იგი ბრუნავს და კიდე რაღაცები ალბათ აღმოჩნდა, არ ვიცით რა არის ეს ელექტრონი, მაგრამ ფიქრობენ ის როგორ არის გავრცობილი სივრცეში, რგვალია, როგორ არის. შეიძლება ესე იგი ატომების არსებობს შვიდი ჩამოყალიბებული რადიუსი, იმის დამიხედვით თუ სად მოკვეთავთ ამ ელექტრონულ რუბელს, არა? ესე იგი აქედანაც დიდი გაურკვევლობაში ვარ და ეხლა ისმება კითხვა, აი ამ ველებში, ამ სეცარიელებში, როგორც ჩვენ შეიძლება ეხლა აქ ვიხმაროთ, რა არის? იქნებ სულია ეგ, რომელიც ჩვენ ჯერ ვერ მივაგენით მას. და ეს სულია ის ყველაზე ძლიერი, რაც ჩვენ, რაც მოქმედებს ჩვენ ორგანიზმზე. ეხლა აქ თუ შეიძლება მოცამეტე ესე იგი, თანამედროვე ფიზიკაში სამყარო იყოფა არა ობიექტების განსხვავებულ ჯგუფებად, არამედ კავშირების განსხვავებულ ჯგუფებად. ერთადერთი, რაც ექვემდებარება გამოყოფას, ეს არის კავშირის ტიპი, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ თუ იმ მოვლენისათვის. ამრიგად, სამყარო ჩვენ წარმოგვიდგება და მოვლენების თულ ხართად, რომელშიც სხვადასხვა ტიპის კავშირები ენაცვლებიან, იფარებიან, ეთანადებიან ერთმანეთს და ამით განსაზღვრებენ მთლიანი სტრუქტურას. ვერნერ ჰაიზენბერგი, ნობელის პრემიის ლაურეატი. ესე რომ, აქედან იმდენს გავას, რომ თვითონ მატერიის ცნება ბოლომდე დაზუსტებული არ არის. და მისი, ესე იგი, შესწავლა ალბათ კიდე მიმდინარეობს და კიდევაც იქნება ალბათ გაგრძელებული. ახლა მე მინდა შევახო დროს. როგორც თქვით, დროს თითქმის განმარტება არა აქვს. ამიტომ ძალიან ბევრს მუშაობდა ამ საკითხზე, ბევრი ხალხი მუშაობდა, განსაკუთრებით პრიგოჟინი, მან დაწერა კიდევ ერთი წიგნი დროის ისარი. და ამ წიგნში მან განიხილა ბევრი თეორიები დროის შესახებ, როგორ მოდის დრო, აჩქარებულად, ერთი მიმართულებით, იცვლის მიმართულებას თუ არა, სხვადასხვა წარმოდგენები არის. მე მოვიყვან რამოდენიმე, მხოლოდ იმიტომ, რომ განახოთ რამდენად განუსაზღვრელია თვითონ ეს დროის ცნება. ესე იგი, ვიცი, არის მეცნიერების ჯგუფი, რომლებიც ამტკიცებს, რომ მათ აღმოაჩინეს დროის კვანტები ორგანიზმებში. და ეს კვანტების სიდიდე და ესე იგი სიდიდე დამოკიდებულია როგორ ურთიერთქმედებიან, დამოკიდებულია ფერმენტატურ რეაქციებზე. და დროის მიხედვით ეს კვანტები თვითონ იზრდება. ცოტა გავგებარი, მაგრამ ეს მე მომგო არის ესეთი წარმოდგენა. ეხლა გარდა მეორე ნაწილი არის მეცნიერებს, რომელიც ამბობენ, რომ ფოტონები არსებობენ, ფოტონები, რომელიც მოძრაობენ არა მარტო დღეიდან ხვალისაკენ, არამედ ხვალიდან დღეისაკენ, არის ეგეთ წარმოდგენად. ეხლა სტივენ ჰოუკინგი, ეს ერთ-ერთი აპოლოგეტი, დიდი აფეთქების ერთ-ერთი აპოლოგეტი, სწორედ მერაბი არის მაშინ აღარ გავჩერდებს ეს არ დიდი აფეთქების თეორიის შესახებ, რომელიც მე მიმაჩნია რა არის სწორი. მე მიაჩნია, რომ მერაბის ციგნის საკითხის შემდეგ მე მიყვირო ეს არ არის სწორი და ამას მოვი ნობელის პრემიის ლაურეატი იზიარებს და იმათ შრომებს არ უბეჭდავენ, ამას პირდაპირ აცხადებენ ისინი. ეხლა ჰოკინსის, სტივენ ჰოკინსის მიხედვით ის ამბობს, რომ რადგან ჩვენ არ შეგვიძლია განსაზღვროთ რა არის დრო, ამიტომ ის უნდა იყოს წარმოსახვითი. და ჩემი საზრით არსებობს სამი დროის ისარი. ეს არის ფსიქოლოგიური, რომელიც ყველა ჩვენგანს აგვაქვს, თერმოდინამიკური და კოსმოლოგიური. და რომ 12 მილიარდი წლის შემდეგ ეს დრო ის არის თუ ერთ-ერთი ის არის შემოbrunდა, ესე იგი დრო წავა უკან. და რომ ისი გამოთვლებით კოსმოლოგიური ის არის შემოbrunდება 12 მილიარდი წლის შემდეგ. მაგრამ მე მინდა გავჩერდე კიდე კოზელევის მიერ განმარტებულ დროზე. ჩემი საით ასე თუ ის ექსპერიმენტით უფრო შემოწმებული თუ ეს არის ეს დრო. კოზელევის მიხედვით დრო არის საყოველთაო, აქვს მიმართულება, არის ფიზიკური სიდიდე და არა უბრალოდ განზომილება. ხისიერია, განსხვავებით სინათლის სიჩქარის მუდმივობისაგან, ხისიერია, ემორჩილება ოპტიკურ კანონებს, ოპტიკურ კანონს, და რაც მთავარია, შეუძლია შეასრულოს მუშაობა. და აი მის მუშაობის შესრულების შედეგად ის ამყარებს წესრიგს. საერთოდ თერმოდინამიკის კანონის თანახმად ყველაფერი თავისთავადი პროცესები ისე მიმდინარეობს, რომ ენტროპია, ესე იგი მოუწესრიგებლობა იზრდება. აი სწორედ დრო ამას აშვება ამცირებს და მზე შეუძლია შთანთქავს დროს და შემდეგ გამოასხივებს ამ დროს გამოასხივებს და ამ ჩვენ ვიღებთ მზისაგან ამ სპეცი არა მარტო მზისაგან სხვა კოსმოსური სხეულებიდანაც მაგრამ ეხლა რა ექსპერიმენტ დაწერა წიგნის ფოტოშოურის ეხლა ეს ჩვეულებრივი ის არ არის ეზოტერიკა ეს კაცი არის ძალიან ცნობილი ასტრონომი, მას აქვს მიღებული 70 წელს საერთაშორისო ასტრონომიის საზოგადოების დიდი ოქროს მედალი დამსახურებისათვის. იყო სტალინური პრემიის ლაურეატი, მაგრამ მერე დაიჭირეს და 8 წელიწადი იყო გულაგ აგარაგზე. ხო სადაც ბევრი დრო როგორც ჟურნალისტები სარკასტულად აღნიშნავენ, მას ძალიან ბევრი დრო ქონდა, რომ ეფიქრა დროზე. და ამის შემდეგ ჩამოაყალიბეს თავისი თეორია ამის შესახებ და ეხა მინდა რაც ნები აქვს მას ჩატარებული. ეს კოზიდებზე. დიახ, ხო და ესე იგი რაც ნები აქვს მას ჩატარებული. აი ის ამბობს რომ რადგან დრო შეუძლია შეასრულოს მუშაობა, მან ჩატარა შემდეგი ცდები. 5 16 და 15. ან 15 ჯერ. ხო. აი ეს თქვენ მან აიღო გააწონასწორა სასწორი. გააწონასწორა სასწორი და იმის მიხედვით თუ სასწორთან თქვენ მიიღებთ მიიტანთ რაიმე ნივთიერებას რომელიც ორთქდება ისე იგი წესრიგიდან გადადის უწესრიგობაში, მაშინ ხდება სასწორის არ მოდი შეაქ სხვა ის ამ აქ არის ბზრიალა. აი ბზრიალა არის და გაწონასწორებულია. თუ ბზრიალას დაატრიალებთ ერთი მიმართულებით ეს არა ქვია ხო, ის დაიღოა წონასწორობა ამ ხნ. თუ მეორე მიმართულებით, მეორე მიმართულებით წონასწორობა ერგო მეორე მიმართ. თუ მასთან მიიტანთ ამ აორთქლებელ რამაც მას ეთერს ახლო მიიტანთ ეთერს, ის ერთი მიმართულებით შეიცვლის წონასწორობას, თუ მიიტანთ ისეც იდის, რომელიც თქვა გადადის ორთქლი კონდენსატში, ისვის მეორე მიმართულებით, მიმართულებით. ეს ის ხსნის ერთი რამეთი, რადგან კოსმოსში არ არსებობს არავითარი მიმართულება გარდა მარჯვენასა და მარცხენასა. Ну, აი ამ ის მიხალ თავის თეორიით ამასნის მან დაწერა წიგნი არაწონასწორული მექანიკა წფის მიახლოებაში. აქ და ეს ყველა ცდები იქ აქ მას აღწერილი. გარდა მაგისა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩაატარა მან არის. მე 16 რა. მე 16 ეს ეხლა რა გააკეთა მან, რადგან დრო ვრცელდება მყისიერად, მყისიერად, მაშინ თქვა მზიდან დრო მოდის მყისიერად, არა, ანდა ვარსკვლავიდან. ჩვენ როდესაც სას უყურებთ, ჩვენ უყურებთ ვარსკვლავების რეალურ მდგომარეობას კი არა, იმ მდგომარეობას, რომელიც მათ ჰქონდათ, როცა ისინი ასხივებდნენ, არა? და იმ მომენტში, როცა ჩვენ უყურებთ, ისინი არიან სხვა ადგილზე გადაწეული, აქ ნაჩვენებია. ასხივებს, სინათლეს გამოასხივებს და მერე არის ის ადგილი, სადაც რეალურად არის და იმას ჩვენ დავინახავთ, შეიძლება მილიონი წლის შემდეგ, შეიძლება 100 წლის შემდეგ, მიხედვით როგორ არის დაცილებული დედამიწაზე. ტელესკოპში და მან აჩვენა, რომ დააყენა ისეთ ადგილზე, სადაც უნდა იყოს აი ეს ვარსკვლავი, ის არ ასხივებს ამ მომენტში, მაგრამ სამაგიეროდ შეიცვალა რეზისტორის წინააღმდეგობა. იცვლება რეზისტორის წინააღმდეგობა მაგ დროს და ამიტომ ცოტა მეტი დრო ამას იმიტომ დავუთმე, რომ ასე თუ ის ექსპერიმენტით რაღაცნაირად არის ეს დრო. მაგრამ აქაც რჩება, საიდან მოდის ეს დრო. Ну, ჩვენ შეგვიძლია დავასხმოთ, რომ ალბათ ღვთის გარეშე ეს არაფერი არ შეიძლება მოხდეს. ახლა თვითონ სამყაროს განვითარების შესახებ მინდა აქ არიან სპეციალისტები და ჩემზე გამორჩეულია სხვა, მაგრამ ჩემი საით პირველი წყაროები ის იყო, როდესაც სამ კუზე თუ სამ ვეშაპზე თუ სამ სპილოზე იყო დედამიწა გაყნობილი. არა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, იმიტომ რომ აქ იყო ჩადებული ის, რომ დედამიწა არის სასრული. მე იყო პტოლემეის, ისა რომ დედამიწის გარშემო ბრუნავს სელი, არა? აქაც არის ჭეშმარიტების სიმამდვილის მარცვალი, რომ რაღაცის გარშემო ბრუნავს, არა? და შემდეგ ესე განვითარდა ეს კოსმოლოგია. დღეს კიდევ ჩვენ გვევართ იმის შესახებ, როგორც თუ აღმოჩენილია მართლაც არის, რომ არის ბნელი ენერგია და ესა ბნელი მატერია, რომელიც 96%-ს მთელი მატერიისა შეიცავს, რაც არის სამყაროში. ესე იგი, ამით რა მინდა თქვა, რომ ჯერ კიდევ არის რეალურად ჯენერალურად ჩამოყალიბებული ეს აზრი და ეს თეორიები იცვლება. მეთერთმეტე საიტი შეიძლება. ბატონო, ბატონო. ბატონო, мама უზურავს თუმაჩუქებს 5 წუთი დარჩა. თუმაჩუქებს. ესა თუ ის თეორია ან ჰიპოთეზა შეიძლება ხვალსაერთოდ მიუღებელი აღმოჩნდეს, ან უკეთესად შეიცვალოს. ეს კი იმიტომ ხდება, რომ ადამიანის გონება და მისი შესაძლებლობები შეზღუდულია და სულ ყოფისაგან დაშორებული. მაშინ როდესაც ჭეშმარიტი ქრისტიანული სწავლება ისეთია, როგორც პირველ საუკუნეში იყო. ეს არის ოლად ჩვენი პატრიარქის სიტყვები. ისეთი მეცნიერებიც კი, რომლის თეორია ეწინააღმდეგება ბიბლიურ ცოდნას, ესე იგი ერთ-ერთი აპოლიგოტი ისა დიდი აფეთქებისა, აღიარებს, რომ მეცნიერების პროგრესი იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ არასწორი თეორია შეიცვალოს სწორად. არამედ ერთი არასწორი თეორიის შეცვლაში მეორე არასწორი ორ დაზუსტებულით. აი ეს ეს ახლა სასწაულის შესახებ კიდე აღარ ვიტყვი, ევოლუციის შესახებ აკითხვიან და ამ წლების შესახებ, რომელიც მე ფაქტობრივად ხო დროის ბოლოში ამას ვიტყვი, რომ მე 17 სლაიდზე მარტო შედება, რომ დროის საკითხი რადგან გადაუწყვეტელი, ამიტომ მე 7500 წელი შეიძლება იყოს სრულიად სხვა წელი, რადგან იმ დროს დრო სხვანაირად მიდიოდა და ეხლა ჩვენ როდესაც ავობენ, რომ მილიარდი წლები არის, დრო სხვანაირად მიდიოდა და ისინი ერთმანეთს შეიძლება შევეთოთ თუ კარგად შევისწავლეთ ამ საკითხს. ეს წინააღმდეგობა შეიძლება იყოს აბსოლუტურად დაძლეული. ეხლა ბოლოს სასწაულის შესახებ მინდა მოგახსენოთ. სასწაული, ესე იგი, კატების დოკუმენტები დაფიქსირებულია, მოხდა ეს ნოვგოროდში, იყვნენ ახალგაზრდები და ცეკვავდნენ. და ერთი გოგონა იყო, რომელსაც ბიჭი არ ერგო. და მივარდა წმინდა ნიკოლოზის ხატს, აიღო და მოდიმე და შემიცეკვა და დაქვავდა ამ ხატთან ერთად. ეს დოკუმენტალურ ამბრატოყები ამას. დოკუმენტალურად კატების არის ეხლა გამოაშკარა, არის ფიქსირება, 3 წელიწადი იყო ეგრე. მე ამ მომერო ვიღაც მოხუცი კაცი წერებიანი მოვიდა, შევიდა ოთახში და მან არა, დაქვავდა. დაქვავდა აი ხათან ერთად. და ესე იყო 3 წელიწადი. და მე ეს ის მოვიდა და იმის შემდეგ ეს გოგო გახდა ძალიან მორწმუნე და ყველას ეუბნებოდა რომ ამას ნაკეთებთ ეს ცოდვა და რაღაც აი ესეთი რაღაც მომ. და მინდა ყველა შეეცადა ერთ სასწაულზე რომელიც ყოველთვის არის ჩვენთან. როდესაც ახალი აზრი მოდის, სრულიად ახალი აზრი, აბსოლუტურად განსხვავებული იმ წარმოდგენებისგან და იმ თეორიებისგან რომელიც არის გაბატონებული და ესეთი ყოველთვის ახლო მემართ ვისაც გაუკეთებია რამე ძალიან ახალი ეს აზრი მოდის სრულიად მოულოდნელად და სულ სხვა სიტუაციაში მეგობრებმა მომიყარო ხანწი მეჭე და სადღეგელოს ლაპარაკობდი და მაშინ მომივიდა ეს აზრიო გასაგებია ხო და ჩვენ ვამბობთ თავში მომივიდა აზრი არა საიდან მოგივიდა ეს აზრი აი ამ აზრს სწორედ მერტე გაძლევს შენ რომ ეს იყოს ესეც სასწაულია და უდიდესი სასწაული რითაც ეს მას მეცნიერები ინტუიტიურ გამოცდილებას უწოდებენ მაგრამ ეს არის დიდი სასწაული რის საშუალებითაც მეცნიერება ვითარდება მადლობურობებისათვის და ბოლოს მინდა მადლობა გადაუხადო გასაკვირველია მამაზურებს ჩემს მოძღვარს მისგანაც ესეა მისგანაც მე მივდივარ ამ 70 წელს გადაცელებული კაცი ახლა განვითარდი მხოლოდ მაგდა განვითარება ასევე ქრისტიანო საერთაშორისო პროექტის ცენტრის ყველა წევს იმიტომ რომ იმ ატმოსფეროში მომზადდა ეს ნიადაგი რომ მე ყურადღება მიმექცია ამ სტატიისათვის და დიდი მადლობა დახმარებისათვის რადგან დედაენამაც კი მომიტანა წიგნები რომ რაღაც ეს ამაში მომზადებული ყავ დიდი მადლობა
ეგრეთების თეორიასთან დაკავშირებით მე ვიქნები ძალიან მოკლე, იმიტომ რომ დრო მართლაც არ აგვარ. რა უნდა ითქვას, ცალია რომ მეცნიერება ვითარდება, ყოველთვის იბადება, ვითარდება და მრავალი მიმართულება მეცნიერებაში ხდება კიდევაც. ბრწყინვალე თეორიებიც კი ჩვენ ვიცით, რომ თანდათან დახურულა დამთავრებულა. აი ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება იყოს ეს ძალზე პოპულარული თეორია დიდი აფეთქების თეორია რომელიც იცით მე ძალიან დაინტერესებს ერთ ფაქტორმა კი მაგრამ რატო არის ეს ასეთი პოპულარული რატო ეხარჯება ამდენი ფული ამ თეორიაში და ბოლოს მივაგენი იმას რომ ეს თეორია რომელიც ამბობს რომ სამყარო შეიქმნა 3.5 მილიარდი წლის წინ ეს ეგრძვის რომელიც რელიგიაში და ნებისმიერ რელიგიას რომელიც არსებობს. იმიტომ რომ თუ 3.5 მილიარდი წლის წინ შეიქმნა, მაშინ ღმერთი მანამდე დასაკეთებდა. არის სამყაროს დასაწესი, ესე იგი უნდა იყოს მისი დასასრულით და ამდენად ის საკმაოდ ფინანსურად მომძრავებული ეს თეორია. ახლა რა შეიძლება, როდესაც დიდი აფეთქების თეორია შეიქმნა და განვითარდა ხო? მაშინ და მეცნიერის ის დარგი, როგორც არის ფიზიკა, მეტყველეს ოპტიკა, არ იყო ისე განვითარებული, როგორც არის დღეს. და როდესაც ჩვენ უყურებთ აი ამ თეორიის საწესებს, ვთქვით რომ მათ არ იცოდნენ ის, რომ არსებობს თორმე ინდუცირებული კომბინაციური გამნეები. არის ოპტიკა კვანტური ოპტიკა. მისი მიზანია და როდესაც ჩვენ უკვე დღეს ხედავთ აი ამ თეორიის განმარტებას, ხედავთ იმას, რომ არის მნიშვნელოვანი შეცდომები გააზრებაში, თვითონ ამ თეორიის გააზრებაში. პირველ რიგში ეს ეხება წითელ წარმოშობას. არ შეიძლება სპექტრის წითელი წარმოშობა მთლიანად მიაკუთვნო ხო, რომ მიაკუთვნო დოპლერის ეფექტით სიჩქარეს. წითელი წარმოშობა რაც ნიშნავს, თუ სხეული ასხივებს, თქვა მწვანე სინათლეს და ის ამავე დროს ჩვენ შორდება, მაშინ ჩვენ ამ სინათლეს მივიღეთ წითლად. თუ ის ჩვენ გვიახლოვდება, მაშინ აი ამ მწვანე სინათლეს, რომელსაც ის ასხივებს, ჩვენ აღვიქვავთ ლურჯად, ან იისფრად. და როდესაც გაზომეს და ეს პირველად გააკეთა ებინ ჰაბლმა, შორეული გალაქტიკებიდან წამოსული სინათლის სპექტრი მათ ნახეს, რეალურად ნახეს ეს წითელი წანაცვლება და დაასკვნეს, რომ ის გალაქტიკა შორდება. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო შორს არის გალაქტიკა, მით უფრო მეტად შორდება ეს ჩვენ. მეტი სიჩქარით ვცილდება, უფრო მეტია წითელი წანაცვლება. მაგრამ წითელი წანაცვლებით შეიძლება, ნახლა შეიძლება დოპლერის ეფექტის სიჩქარეს განსაზღვრა. მაგრამ საქმე ის არის, რომ წითელი წანაცვლება არ არის მხოლოდ დოპლერის გამოწვევა. წითელი წანაცვლება ყოველთვის ხდება, როდესაც ხდება ფოტონების გაბნევა გარემოში. მიდუნების თქვენ კარგად იცით. და ყველა მიცის, მე მგონი ეს. მზერო ჩადის, წითლდება. სად არის აქ დოპლერი, რამზე გვცილდება მაშინ? და ჩვეულებრივი რელის გაბნევა, რომელიც არ მიიღეს მხედველობაში, არ მიიღეს კომბინაციური გაბნევები მხედველობაში, მაშინ გამოდის, რომ თუ ჩვენ აი ამ ყველა გამნევებს დავითვალისწინებთ, რაც არსებობს, მაშინ არავითარი გაკართოებაც არ ხდება. და მით უმეტეს ეხლა ნობელის პრემია მისცეს 2011 წელს სამ ამერიკელ მეცნიერს, იმაში, რომ მათ დაადგინეს, რომ თურმე არა მარტო ფართოვდება, აჩქარებით ფართოვდება. ეს არის ისეთი მტკნარი რაღაცა, სისულელე, რომელშიც ნობელის პრემიას აძლევენ. ესე იგი, რამდენად უნდათ აი ამ თეორიის, დიდი აფეთქების თეორიის ბაძერშკა. ხო, გიბაზა.
აღმოჩნდა, რომ ესე იგი, ნობელის პრემიის ლაურეატის რა პრემიები რაც გაიცა, მერე აღმოჩნდა, რომ 40% არასწორი იყო. ეხლა დაადგინეთ. არასწორი იყო და არასწორი რამე.
ხო, არასწორ თეორიებში
მიიღეს ნობელის პრემია, ესე ეს ნუ გამოკვირდება.
არა, მასეთი ბევრია, ხო, მასეთი ბევრია.
საბუნების პრემია დაარჩა.
ისე ალბათ ნუ მე დავამთავრებ ახლა, იმიტომ რომ მეშინი არ გამიგძელდეს. ნუ ვიტყვი იმას, რომ რასაკვირველია, ყველა თეორია ვითარდება, იზრდება, შემდეგ ვდება კიდევაც, ისევე როგორც ყველაფერი, ცოცხალი იბადება, ვითარდება, კვდება. ნუ გარდა ერთისა, არის მუდმივი ღმერთი, არის მუდმივი ღმერთი სამყარო და არის მუდმივი დრო. ის მოდის უსასრულობიდან დორეთ და მიდის უსასრულობაში და ის ყოველთვის იქნება. ისევე ახლა მე საერთოდ არ ვეთანხმები იმას, რომ რაღაცა დროის კვანტია იქ რაღაცა არის. დრო მიდის, მოდიოდა, მიდის ახლაც და ყოველთვის ივლის აი ამ უსასრულო სივრცეში და ამ უსასრულო სივრცეში ყოველთვის იქნება. აი ის გალაქტიკები, რომლებიც მოძრაობენ ქაოტურად და მართლაც ერთ-ერთი გალაქტიკა, ჩვენ გალაქტიკა შეხვდება 5 მილიარდი წლის შემდეგ, ესეც ექსპერიმენტული. და ხო, და უფრო მეტიც ჰალმა არმა გადაიღო გალაქტიკების შეჯახების სურათი, 60 სურათი, როდესაც გალაქტიკები ერთმანეთს ეჯახებიან. ისე რომ გალაქტიკები ისევე მოძრაობენ ქაოტურად, როგორც მოძრაობს მოლეკულები ჰაერში. ზოგჯერ ეჯახებიან, ზოგჯერ გადიან. ისე რომ ყველაფერი იცით, ერთიან სისტემაში არის. და ნუ ამ სისტემაში ჩვენც ჩვენი galaktika დაიბადა ერთდროს, განვითარდა, ეს galaktikas მოკვდება ისევე როგორც მზე დაიბადა, ვითარდება და 5 მილიარდი წლის შემდეგ მოკვდება. აქ ეს გეტყვით ხოლმე და რომ აი მზე თუ შეიქმნა სწორედ და შეიქმნა ის წყალბადისაგან, რასაც მეცნიერება ადასტურებს, ხომ? მაშინ საიდან გაჩნდა აი ეს ელემენტები, რომელთაც ჩვენ ვართ აღჭურვილი? ნახშირბადი. ისე დარწმუნებული ვარ, რომ ის 5 მილიარდი წლის წინ მზე იშვა უფრო დიდი ვარსკვლავისაგან. მოხდა ზიახალი საფეთქება. და სწორედ აი იქ იყო ის ელემენტები, რომელიც მიმოიფანტა სამყაროში და ადვილი შეიძლება მივიღოთ ის საინტერესო ამბავიც, რომ დედამიწა შეიქმნა ოდნავ ადრეც კი, ვიდრე მზე აინთებოდა. ესეც სრულიად მისაღები არის. შეიქმნა დედამიწა იქ მზის მასა ძირითადად ის იყო წალბადი, სანამ ის შეიქმნა მერე გაინთო, აინთო, იმიტომ რომ თერმობირთული რეაქციები დაიწყო. ისე რომ არ არის ჩემთვის გასაკვირი ის, რომ დედამიწა შეიქმნა უფრო ადრე, ვიდრე აინთო მზე. მადლობთ ყურადღებისთვის, აი მე ძალიან ვიჩქარე და არ ვიცი ვარ გადავამეთ.
მიტროპოლიტი გორისა და სათავისის ეუფე ანდრია.
მოგესალმებით. წინა გამოსვლელის სიტუაციებში შევახმიანები საუბარს. ძალიან ბევრი კითხვები დატოვა ბატონმა მერავმა. საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით გავაშვებ სამყაროს შექმნას თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ. მამებს ბრძანებენ, რომ ღმერთმა სამყარო გამოიძახა არამყოფობიდან ყოფობაში. არამყოფობიდან ყოფობაში. ანუ არასფერი არ არსებობდა, ღმერთმა ინება ბრძანა და სამყარო დაიწყო შექმნა. როგორი იყო აი ახლა სამყაროს შექმნა? ამაზე უკვე მე ვერ მოგახსენებ, ასე ვთქვათ, ამაზე მეცნიერებმა უნდა იმსჯელო, ფიზიკოსებმა. ზოგი ამტკიცებს, რომ აქ იყო საუბარი, როდესაც მამები ამას ბრძანებენ, საუბარი არის იმაზე, რომ ღმერთმა მატერია საწყისი, ანუ ეს პირველ საწყისი მატერიისა ის შექმნა და შემდგომ უკვე ის პროცესები, რომელსაც იხილავს მეცნიერება, ეს ყველაფერი არის აი ეს პროცესები. მხოლოდ და მხოლოდ ეს პროცესები, რაზედაც მეცნიერება საუბრობს. ყველაფერი და აქ შეიძლება იყოს ის დიდი აფეთქებაც და რატომ შეიძლება იყოს დიდი აფეთქება? რით გამოიძახა ღმერთმა სამყარო არამყოფობიდან ყოფობაში? გამოიძახა სიტყვით. პირველად იყო სიტყვა. არ შეიძლება დავუშვათ ჩვენ, რომ ეს სიტყვა ღვთისა ბრძანა და ჩვენ დღეს თუ ვამბობთ, რომ სიტყვა, ადამიანის სიტყვა ეს არის ენერგია, არ შეიძლება ყოფილიყო ეს ენერგია, რომელიც ერთდროს აფეთქდა და შემდგომ მან დაიწყო უკვე განვითარება. განვითარება როგორ? ზუსტად აი ამ ატომების, ნეიტრონების, პროტონების შეჯახებით, შეერთებით, გაყოფით, ჩამოყალიბებით და ეს ყველაფერი გრძელდებოდა მილიარდი მილიონი წლების მანძილზე. შეიძლება თუ არ შეიძლება? მე ვერ გიპასუხებ ალბათ ამას, მეცნიერება უნდა უპასუხო. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს საკითხები თვითონ რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, ძალზე მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს განხილული საღვთისმეტყველო მეცნიერებასთან ერთად ყველა ეს საკითხი. ამას აკეთებდნენ წმინდა მამები, ასეთი შეერთება იყო მეცნიერებისა და მამას ზურაბს ვერ დავეთანხმები ორიგენეს თაობაზე, იმიტომ რომ ორიგენეს ძალზე საინტერესო და დიდი მემკვიდრეობა აქვს და შეიძლება მისი სწავლების რაღაცა ნაწილი იყოს უარყოფილი და არამთლიანად, ასე ვთქვათ, როგორც ორიგენიზმი იყო გარკვეული ნაწილი მისი სწავლებისა, რომელიც არ მიიღო ეკლესიამ. მაგრამ თვითონ ორიგენეზე ასე გზანებს გრიგოლ საკუთარ თემატი რომ ორიგენელ ბიბლიას გადმოსცემდა ისეო როგორც ამას გულისხმობდა ბიბლიის მწერალი ასეთი დახასიათება აქვს ორიგენეს და აი ორიგენეს სატო შევეხე იმიტომ რომ ორიგენე პირველმა ჩამოაყალიბა დამოკიდებულება წარმართულ მეცნიერებას მეცნიერებისადმი ის ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პირველად ხვდება მაგის ნაშრომებში ის აკეთებს დაყოფას იმ ლიტერატურისა რომელიც შეიძლება იყოს მისაღები ღვთის მაძიერებელისათვის და შესაძლებელია იყოს რაღაცა ნაწილი რომელიც ის არ უნდა გაეცნოს ამ ლიტერატურას ასე აყალიბებს ორიგენე და კიდევ ძალიან მარტივი შეიძლება ითქვას საღვთისმეტყველო გზა ახლა სრულებით ზედმეტი არის მე ვფიქრობ რომ დავსვათ კითხვა ღმერთი არსებობს თუ არ არსებობს ღმერთი გწამთ თუ არ გწამთ ეს ძალზე პიროვნული საკითხია ვერც თქვენ დამემტკიცებთ მე რომ ღმერთი არ უნდა მწამდეს მე ვერც მე დაგემტკიცებთ რომ ღმერთი უნდა გწამდეთ ძალიან პიროვნული საკითხია ეს და მე ვფიქრობ რომ ამაში კამათი და დავა არ არის ასე თქვა მისაღები და გარკვეულად ალბათ მოკლებულია ასს მაგრამ წმინდა წერილი ასეთ რაღაცას ბრძანებს იმათვის ვისაც აინტერესებს და დასვამს კითხავს ღმერთი თუ არსებობს როგორ შეიძლება მე დავწმინდო ღმერთის ყოფაში ბრძანებს ნეტარარიან წმინდანი გულითა რამე თუმა ღმერთი იხილო თუ მე თვლი რომ ეს ჩემთვის მისაღები გზა არის ამ გზას შემიძლია დავადგე და აი უკვე გულის სიწმინდე რას ნიშნავს ეს უკვე მეცნიერებაა ეს უკვე არის ასკეტური ვთქვათ ну ასკეტური ღვთისმეტყველების ნაწილი ასე რომ დავაყო და დოგმატური ღვთისმეტყველების რა თქმა უნდა ამიტომაც თუ ფსურს შეგვიძლია ამ გზით საღვთისმეტყველო გზით ვიაროთ და მე მგონი შედეგი უფრო უკეთესი იქნება ყველანაირად კაცობრიობისათვის ადამიანებისათვის ნეოფლივად გონებრივად სულიერად და ყველანაირად უკეთესი შედეგი იქნება.
მადლობა. ოლეგ დამიჩეიშვილი პროფესორი კლინიკური ფსიქოლოგია.
მოგესალმებით. ბატონებო და კალბატონებო. მეცნიერების და მეცნიერების საფუძველზე შექმნილი ტექნოლოგიების დღევანდელ მდგომარეობამ კაცობრიობას სრულ წმენა გაუჩინა. გაუჩინა წმენა იმისა, რომ მეცნიერებას შეუძლია ყველაფერი. არადა მეცნიერება სინამდვილეში სინამდვილის კარიკატურას უფრო გავს ვიდრე რეალისტურ პორტრეტს და იმისათვის რომ წარმოვაჩინოთ ის თუ რა დონეზე ასახავს სინამდვილეს დღევანდელი მეცნიერება საკმარისია გავიხსენოთ ის წლები როდესაც საფრანგეთის მეცნიერებათა აკადემია ამზადებდა პირველ ფრანგულ გამოცემას ლექსიკონისა, განმარტებითი ლექსიკონისა. თქვენ იცით, რომ მეცნიერებათა აკადემიის წევრებს საფრანგეთში ეძახიან იმორტელ, რაც ნიშნავს უკვდავებს და აკადემიის 40 წევრია და თითოეულ აკადემიკოს დაურიგეს სიტყვარი იმ მეცნიერების სფეროდან, რომელშიც ისინი მუშაობდნენ. და ერთ-ერთ ბიოლოგს შეხვდა სხვა სიტყვებთან ერთად კიბორჩხალი და მან დაწერა განმარტება ამ ცნებისა, ისე როგორც ეს ლექსიკონებში ჩაიფიქრეს მაგენ დაეწერათ. Მაგრამ ვიდრე მიუტანდა ამას აკადემიაში პრეზიდენტს, მან თავის მეგობარს ალექსანდრ ჯუმასთან მივიდა, რომელიც ძალიან განათლებულ ადამიანად ითვლებოდა და აი წაიკითხეო, მე დავწერე განმარტებაო. Და ამ განმარტებაში კიბორჩხალის თაობაზე ეწერა ასეთი რამ. მას კიბორჩხალი, ეს არის მცირე ზომის წითელი თევზიო, რომელიც პირუკუ დადისო. რას ფიქრობ შენ ამ განმარტებაზეო? Ну, ჯუმამ გაიცინა და თქვა, რომ ჯერთი კიბორჩხალი თევზი არ არისო. მეორე ის წითელი თევზი არაო, როგორც ვთქვათ, ორაგული და მესამე არც პირუკუ დადისო და დანარჩენი ყველაფერი არაჩვეულებრივიაო. ესე იგი, დაახლოების ასეთნაირად წარმოგვიდგენს, ესე იგი, რეალობას დღევანდელი მეცნიერება ზედაპირულად, აი როგორც პირველი შეხედვით ჩანს. Да, ხშირად ჩვენს წინაშე სვამენ ასეთ შეკითხვას, მაშ მეცნიერება და რელიგია არის თუ არა თავსებადიო. ხომ არ შეიძლება ერთსა და იმავე საგანზე იყოს ორი საწინააღმდეგო რაღაც შეხედულება, ან ერთია სწორი, ან მეორეო. სინამდვილეში საქმე იმაშია, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს სხვადასხვა საგანთან. უფრო სწორად შეიძლება საგანი ერთი და იგივეა, მაგრამ ამ საგნის შესწავლის სხვადასხვა ასპექტთან. და აი ავიღოთ ასეთი მაგალითი. ვთქვათ, მიდის გემი და დაგვისმეს კითხვა, რატომ მოძრაობს ეს გემიო. Ак შეიძლება ორი პასუხი მოვისმინოთ. პირველი პასუხი შეიძლება ასეთი იყოს. Ну, გემზე არის, ვთქვათ, ატომური პატარა რეაქტორი, მისი საშუალებით ხდება ელექტროენერგიის გამომუშავება, ეს ელექტროენერგია კვებავს ელექტროძრავებს და ეს ელექტროძრავები ამოძრავებს ხრახნილ ლატობს და ამიტომ გემი მოძრაობს. ეს არის მეცნიერული, ასე ვთქვათ, განმარტება და ამ პასუხი ამ შეკითხვაზე. ახლა მეორე შეკითხვა. ეს გემი დაქირავებულია ერთ-ერთი ფირმის მიერ და მას გადააქვს, ესე რა ქვია, ვთქვათ, ხორბალი ამერიკიდან ევროპაში და ამიტომ მოძრაობს ესო. აი ეს არის რელიგიის, ესე რა ქვია, პასუხი. ესე იგი, ერთსა და იმავე შეკითხვაზე ჩვენ შევისწავლეთ საგანი ორი სხვადასხვა ხრიდან. ამიტომ უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ აი სხვადასხვა მხარეები არის შესწავლილი. ესე იგი, მეცნიერება როგორც წესი პასუხობს შეკითხვაზე რატომ, და რელიგია პასუხობს შეკითხვაზე რისთვის. ძალიან ხშირად გვავიწყდება ასევე ის, რომ მეცნიერება მაშინ იწყებს განვითარებას, როცა მას შეუძლია შეკითხვის დასმა. მაგრამ თუ რაღაც არის იდუმალებით მოცული და შეკითხვის დასმა არ შეიძლება, იქ მეცნიერება სრულიად უძლურია. მაგალითად, ავსტრალიის აღმოჩენამდე თქვენ ვერ დასვამდით კითხვას იმის შესახებ, თუ რამდენხანს გრძელდება კენგურუს ორსულობა. იმიტომ რომ ავსტრალიის აღმოჩენამდე მსოფლიოში საერთოდ არ იცოდნენ, რომ ჩანთოსანი ცხოველები არსებობენ. Да, вот минда вткла, да, сулят мартали иго გამოჩენილი ფიზიკოსი პლანკი, როდესაც ამბობდა, რომ რელიგია მეცნიერების გარეშე არის ბრმაო, ხოლო მეცნიერება რელიგიის გარეშე არის კოჭლიო. მალუკ კოჭლი ხრამოი.
Valut, valut.
Rusavinda Maravilis Mitropoliti Ioane.
Valut. Veste vreodna moklet. Akim deniki tkoja gačita. Titul kitvaze pasuri gatsumdan do chen albot erti tvel gqopa da tan kide unda tavi kitvos kide bevran da eses ar ikhema sakmarisi da men khol chelva ert or sakits shevcherdi ak itkva droze droiz fardobitobaze da sertot idumalebaze gari dro mochkuli amosro khpishesakhrom mismier sheiknen saukuneni ანუ ისეთ ერთ-ერთი ქნილება ღვთისა. და უცხო ყველა ქნილება მიუწვდომელია, ასევე მიუწვდომელია დრო რას რა არის თავისი ასვით. შეიძლება ითქვას, რომ ფარდობითია, გარჩენ რა სისტემაში ჩვენ ვიაზრებთ დროს. როცა ბიოლოგიას ვეხებით, ზრდის პროცესი იმას თავისი დრო აქვს, თავისი ეტაპები აქვს, მაგრამ ჩვენ ვჟომავთ ჩვენ დროში და იმას თავისი დრო აქვს. ასეთო ჩვენ იმ რაც სისტემიდან არ ზომავთ, რომელშიც მიმდინარეობს ეს პროცესები. იდუმალებით არის მოცული ყველა ქნილება. ჩვენ თუ გავიხსენებთ ისე ბიბლიას და დავაკვირდებით ცოტა სიტყვებს, რომ შეხება აი სამყარო შექმნას, ჩვენ დავინახეთ ერთ ამას, რომ შემოქმედების დღე იწყება წუხრით, იქნა წუხრი, იქნა განთიად დღე ერთი. ამ მთლიანობაში შემოქმედებს წუხსა და განთიად შორის არის ღამე. ესე იგი შემოქმედების დღე ის პროცესი, რომელიც ქნის სიბნელით არის მოცული. ეს არის ღვთის შემოქმედის მიუწვდომლობა კაცისათვის. მე ნათქვამია, რომ იქნა ნათელი და გაიყო ბნელი და ნათელი ერთმანეთისგან და ნათელს ეწოდა დღე და ბნელს ეწოდა ღამე. აი ხედავთ, რომ ერთი იგივე სიტყვა დღე ერთ შემთხვევაში აღნიშნავს პროცესს წუხრიდან განთიადამდე ღამეს, მეორე შემთხვევაში ნათელს. მაგრამ თუ გავაგრძელებთ კითხვას, ხედავთ, რომ მისედა ისე ყველა მომდენო დღე მეორე, მესამე დღე, ისე წუხრი განთიად დღე მეორე, დღე მესამე. და განთიადიდან წუხრამდე, როცა ნათელი არის, ჩდება უკვე ქნილება. ის ჩანს უკვე. რაც შექმნა, მაგრამ როგორ შექმნა, ეს არის იდუმალებით მოცული. ეს არის მიუწვდომელი და რაც არ ჩვენ ვცდილობთ უფრო მივახლოთ, როგორც დედარი აგუსტინე ამბობს, და აბუ გოგაიჟები და სხვა მეცნიერებს ახსენს, უცა ფიქრობ, ანუ მის საკითხას რა ვიდრო, მე ვერ გავსენ პასუხს რა არის. მას უფრო ფიქრობ, ნუ უფრო ხდები, რომ არ მესმის რა არის ეს. ნუც არ ფიქრობ, მაშინ მესმის რა არის. აი ეს საერთოდ არის ისეთი პარადოქსი. და მინდა ამასთან დაკავშირებით თქვა, რომ როცა ჩვენ ვითვლით სამყაროს ასაკს და ვიშველიებთ ბიბლიის აი ამ ექვს დღეს შემოქმედების და მომდენო მე ადამის შექმნიდან დღემდე რამდენი წელი გავიდა, ჩვენ ვუშვებთ ერთ შეცდომას, რომ შემოქმედების დღის ხანგრძლივობა წელში არ არის მითითებული. დრო ფარდობითია, იქ არის მხოლოდ წუხრი განთიადი. ამით განისაზღვრო, ანუ დასაწყისი და დასასრული შემოქმედებისა. მაგრამ რამდენხანს გრძელდება ეს, ჩვენ არ ვიცით. პირობითად, თქვით, მამები ამბობენ, წმინდა მამები, რომ აი როგორც 24 საათი არის დღე-ღამეში და აქ თავის დასაწყისი და თავის დასასრული კი ამბაგებით შეიძლება ჩვენ შევადაროთ. მაგრამ რამდენხანს გრძელდება ეს? ეს ჩვენთვის არის ისე მნიშვნელოვანი. მაგრამ 5 მილიარდია, 13 მილიარდია, 1 მილიარდია თუ მაგ 7 დღეა. ამაზე არ ვრჯელოს ბიბლია. ის გეუბნება რომ ადამიანის შექმნა რამდენი გავიდა. და მე გავიხსენებ რომ აი აღმოჩენთან დაკავშირებით რომ აი ერთი მილიონი წლის წინ იყო ადამიანი, თუ ორი მილიონი წლის წინ ადამიანი იყო. გენეტიკოსი თუ ვინმე არის აქ, ალბათ დამეთანხმება, რომ უკვე დადგენილია გარკვეული მეთოდი შესწავლილი, რომ ყველა ადამიანს ჰყავს ერთი დედა და ერთი მამა. მიტოქონდრიული დედა და ასევე ადამზე არის ქრომოსომული ადამი. ლოგი ქრომოსომები. პირობითად კი ჩალებში წერენ, მაგრამ აღიარებენ რომ თითქმის შეიძლება შესაძლოა ბიბლია მოხსნას რომ ერთისგან მოდის ყველა ადამიანი, ერთი საწყისიდან. და როდესაც თაობათა თქვათ მონაცლებების გამოთვლა დააფეს აი ამ ისო გენეტიკოს მეთოდით 180,000 წელს ვერ გაცდნენ. ქვევით ზღვარი არ ვიცით, მაგრამ 180,000 ზევით თერო ის ადამიანი იქ არ არსებობდა. შეუძლებელი იყო. ანუ ის არსება, რომელსაც ისინი უწოდებენ მიტოქონდრიულ ტევოს და ქრომოსომულ ადამიანს, მაქსიმალურად შეიძლება 180,000 წელს და მინიმალურად ჩვენთან მიახლოებით ჩვენ არ ვიცით როდესაც. და ესე ისე ეხება დროის ფარდობითობას. რომ კარგად ითქვა რომ ყისიერია, ჩვენ აი ამ დროში ვართ და ჩვენ შეგვიძლია ამაზე რაღაცნაირად მიახლოებით ვიმსჯელოთ, მაგრამ რა იყო და რა იქნება ღვთის გარეშე ჩვენ ეს არ გვეცოდინება. თუ უფალმა არ გამოგვიცხადა, ჩვენ არ გვეცოდინება. და ის შემეცნების საკითხი იდგა, რომ დანა პატრონოსი, რომ 60-იანი გამოდებიდან დაიწყო მეცნიერება. გეთახვით, მაგრამ რომელი მეცნიერება? ანალიტიკური, ლოგიკური აზროვნებით შემეცნება სამყაროს. 60-ში ადამიანს ხოდა ჭრეტილობით, ის ჭრეტდა არს და როდესაც თქვა ადამიანს სახელი უწოდა ყველა ქნილებას, შეიმეცნა, მაგრამ ეს ჭვეტითი შემეცნება არის ის, რომ ფრაგმენტულად ვლინდება წინასწარმეტყველთა მოღვაწეობაში. უფალი უცხადებდა მათ, ისინი ჭვეტდნენ საუკუნეებში როგორც რეტროსპექტურად, ისე პერსპექტურად. როგორც მოსე არ ესწრებოდა სამყაროს შექმნას, მაგრამ თქვა, იმიტომ რომ მეთვა გაუხსნა მას ეს სივრცე და მოკლედ დაანახა, აი ეს ესე მოხდა. და ასევე მომავალში როგორ იქნებოდა. როდესაც ნოე აკურთხებს თავის შვილებს წაღვნის შემდეგ, აზოს კურთხევას, სემს კურთხევას ღმერთი სემისა. იაფეთს ეუბნება, განირჩოს იაფეთი და დამკვიდრდეს სემის კარვებში. ხოლო ქამს აზოს კურთხევას, რომ იყოს მონა თავისი ძმებისა, სემისა და იაფეთისა. კურთხევა ზეცასთან კავშირია, ამ ქვეყნის ზეცასთან კავშირია. რომ კურთხეული ის, ვის მიერაც იკურთხება ყოველი ტომი ქვეყანისა. მას ხოლმე ხსნელი, რომელიც მოევლინა ქვეყანას, კაცობრიობის ხსნისათვის. ის განცხადა სემის მოდგმაში, ანუ კურთხეულას ღმერთის სემისა, განივსო იაფეთი მთელ მსოფლიოში იაფეთის მოდგმა და ჭეშმარიტების მენა გავრცელდა ქრისტიანობა ამ მოდგმაში, ხოლო ქამის შთამომავლობა მორჩილებით თუ მონობით თუ გარკვეულად აი ამ დამოკიდებით დაქვემდებარებით ამ ცივილიზაციების მიმართ, ისიც თანაზიარი გახდა ქრისტიანობის. ეს ეხება ყველა სამყაროს, ეს ზანგები იქნებიან თუ აღმოსავლეთის ცხოვრები. ანუ კურთხევა ყველა ადამიანისა ქრისტეს მიერ მოხდა აი ამ გზით. მაგრამ ეს სიტყვა წარმოს შემდეგ, ეს სიტყვა მაგრამ გახორციოდა რამდენი ათასი წლის შემდეგ. აი ეს ჭრედითი შენიცნება როგორც წარსულს ისე მომავლეს. მაგრამ ჩვენთვის ეს მიუწვდომელი თუმცა არ გამოგიცხადა შენ არ გეცოდინება. ჩვენ შეგვიძლია ხოთ აი მეცნიერული მეთოდებით ეტაპობრივად მისხალ რაღაცა შევიმესოთ, მაგრამ რაც უფრო შორს მიდეთ, მე ვაკუფტ იმასაც უკვე შევიმესოთ, ვამბობ რომ ის არ არის საკმარისი. ის ევკლიდეს გეომეტრია ვაკუფილია, ან ფარგლები მისი შემოსაზღვრულია, არის ევკლიდური გეომეტრია, ასევე ფარდობის თეორია ნიუტონის კანონები, შირო ფარგლა, რომ ამ ფარგლებში მოქმედებს და იმის იქეთ არა, ასევე ყველა მეცნიერება. კი არ უარყოფს საფართოებს, მაგრამ მიუწვდომელია ღმერთი და მიუწვდომელია სამყარო. ასე მეცნიერების განვითარება დაუშვებელი ასე პროცესია და აი ამ პროცესში რელიგიის და კეშმარიტის საცნობების მისია არის იმაში, რომ მიანიშნოს რა მიმართულებებით მეცნიერების განვითარება საზიანო იქნება კაცობრიობისთვის. ეს იქნება ეკოლოგიური კატასტროფა, თუ დემოგრაფიული კატასტროფა, თუ სხვა რამე კატასტროფები. აი ეს არის, ამიტომ თანამშრომლო მეცნიერის და რელიგიის აუცილებელი არის. მადლობა.
მოგესალმებით ბატონებო. ძალიან საინტერესო მოხსენებებს მადლობა ბატონ ალექსის და დედამოს გიორგის. მაგრამ რაღაც მეჩვენება, რომ პირვანდელ დღეს ჩვენ რაღაც გეაკარეს ვამბობთ იმ გაგებით, რომ ცხადია ყველა ვიცით, რომ ცოდნით ჩვენ წმენას ვერ შევიძენ. ფაქტობრივად ორი სხვადასხვა მე ვიძახი რაციონალური ცოდნით, მაგრამ რაღაც გაკეთება მაინც შეიძლება რაციონალური ცოდნით და ჩვენი საზოგადოება არის ასეთი კრეაციული საზოგადოება, საპატრიოტოდან არსებული, სადაც ჩვენი კოლეგები, ფიზიკოსები, ქიმიკოსები, ბიოლოგები ვცდილობთ, რომ დავამტკიცოთ, არა სამყარო შექმნა რა თქმა უნდა, მაგრამ დავამტკიცოთ ის, რომ სამყარო შეუძლებელია განვითარებული იყო ევოლუციური გზით. მე ერთი პოსტულატი თავიდანვე შემოვიტანეთ, რომ აი სამყარო შეიძლება შეიქმნას ან წარმოიქმნას ორი შესაძლო გზით. ან ღმერთმა შექმნა, როგორც ჩვენ ვიცით, ან ეს წარმოიქმნა ათეისტური თვალთახედვით, ევოლუციური თვითგანვითარებით. თუმცა აქ მე უნდა ითქვას, რომ ევოლუციური თვითგანვითარებაც, ასე ვთქვათ, ორი სახეობის არსებობს. ათეისტური, რომელსაც როგორც რამასერაფიმ როუზი ამბობს, სრული სიგიჟია, მაგრამ არსებობს ასე ვთქვათ რელიგიურ ხალხში ესეთი მოსაზრება, რომ ევოლუციურად განვითარდა სამყარო, მაგრამ ეს ღმერთის მიერ დაწესებული პროგრამა იყო და ღმერთმა განაგო, რომ ევოლუციურად განვითარდა. აი ჩვენ საზოგადოებასთან თანამშრომლობით, ეკლესიასთან თანამშრომლობით, ჩვენ მივიღეთ დასკვნამდე, რომ ცხადია აი ეს შეხედულებაც ესეთი ხალხოლია თქვა, მაგრამ დიდი უმეცრებაა. არავითარ ევოლუცია, ევოლუციური განვითარება, ოღონდ საკუთარ პატონ ალექსიმ ზარა ტერმინი უნდა თქვა, თქო რასისას ევოლუცია, თქვა ხერომიზდება, არა ევოლუცია ხო? ევოლუცია, თქვა ეს თუ იტყვი ჩვენ, ეს არის ორგანიზმის უნარი თავისთავად თვითონ განვითარდეს და შეიცვალოს თავის ორგანიზება მარტივიდან უფრო რთულისკენ. და როგორ დავამტკიცოთ ახლა ეს, რომ მალე მარტივად გეტყვით ახლა როგორ გვაქვს ამისი? შემოვიღეთ, ასე ვთქვათ, ევოლუცია. ესე იგი, ვთქვათ, რომ ვიყენებთ მეთოდს ვარყოფის კანონი. ჩვენ ვიშოთ რომ ესე იგი შესაძლებლობას და რა კი ვერ გამიმიორებთ ფაქტს სამყაროს შექმნისას, ამიტომ ვარაუდობთ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ევოლუცია არსებობდეს, გნებავთ ღვთისმსახურებული, გნებავთ ათეისტური ცხადია სიგიჟეა, მე გითხარით. და შემოიტანეთ ესეთი ორი ცნება: საკმარისი და აუცილებელი პირობები. მეცნიერებაში ფართო ცნობილი რა აუცილებელი პირობები უნდა იყოს იმისათვის, რომ ევოლუცია შესაძლებელი იყოს, ევოლუციური განვითარება და რა საკმარისი პირობები. ჩვენი აზრით ეს პირობები არის: პირველი, სამყაროს მრავალ მილიარდწლიანი ასაკი და ამ დებულებასაც ძალიან მარტივად უარყოფთ, სამყარო არ არის მრავალი მილიარდი წლის და ეს არის ხილული სამყარო, თქვა იმ ასაკის, როგორც მითითებულია წინა წერილში და შეიძლება ჩვენ რაღაცები თქვათ აქვე. და მეორე, ბუნების კანონები, რომლებიც უნდა იძლეოდნენ ამ შესაძლებლობას, რომ თქვათ კონკრეტულად ერთი სახეობის ცხოველი შეიძლება გადაიქცეს მეორე სახეობის ცხოველად. ესე იგი, არც ეს პირობა სრულდება და შემდეგ ამას უამრავი მაგალითი მოგიყვანოთ, ეხლა მის დრო არ აქვს. და გარდა ამისა, თქვათ, რომ ეს აუცილებელი პირობები სრულდებოდეს, უნდა იყოს კიდევ საკმარისი პირობები, უნდა იყოს ამ ასე აი ამ აზრის დამადასტურებელი უამრავი ფაქტი. არც ეს ფაქტები არ არის. ასე რომ, ჩემი აზრით, შეიძლება ძალიან ახლა ცნობილი მეცნიერები არიან და უხერხულიც არის მარტივად ლაპარაკი, მაგრამ ჩემი ესეთ მარტივი აზრით ფაქტობრივად, სრულად უარყოფილია ევოლუციის არსებობისათვის საჭირო აუცილებელი და საკმარისი პირობები. ამრიგად, სამყაროს განვითარება არ ყოფილა ევოლუციური გზით. ისე ვიძახ ბოდიშვილი, რომ ეხლა ძალიან მოკლედ და მოგახსენოთ, ფორმატ ვერ ვიტყვით. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ ვატარებთ ხოლმე ცხოვრების კრეაციული საზოგადოებისა და სიამონეზით, გეპატიჟებით. ამ ჩვენს თემებს მადლობთ. ამდენად გამარჯვებული იყო ეხლა ორი სიტყვით ნელია, მაგრამ აი ესეთი მადლობთ.
მადლობთ.
მადრიდი ადამი საქართველოს საბჭოს მინდა თავაზობის
ინიციატორი. პრობლემა რომაც ჩვენი დღევანდელი დისკუსია მიეძღვნა ჟღერს ასე სარწმუნოება და მეცნიერება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი აზრის სარწმუნოებისა და მეცნიერების ურთიერთმიმართების გამოკვლევა. თორემ ისე ხდება, რომ ჩვენ ვსჯელობთ ამაზე და ინერციულად ისე ვცდილობთ დავარწმუნოთ ვინმე იმაში, რომ საჭირო და აუცილებელია როგორც ცოდნას ერწმენა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს დარწმუნება ხშირად სწორედ ან ერთი ან მეორე მხარის მეთოდებით არის გამაგრებული. ჩვენ კი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აუცილებელი არის სარწმუნოებრივ და მეცნიერო სამხედველობათა ინტეგრაცია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ნაკლებად დავდგებით ან ერთ ან მეორე ნაპირზე და უფრო ნაყოფიერი იქნება დისკუსია. და მაინც რა არის მთავარი ჩვენი აზრით სარწმუნოებისა და მეცნიერების ურთიერთმიმართებაში და რა სახისაა ეს პრობლემა? სამხედველობრივი. ეს ახალი აღმოჩენა არ არის, როდესაც დღეს უკვე ნახსენე პარადიგმებზე და პარადიგმათა ცვლილებაზე მსჯელობდა თომას კუნი, იქვე ამბობდა, რომ სწორედ ეს არისო ჩვენი შეცნობა, რომ ხშირად ჩვენ გონია, როდესაც ვატარებთ ექსპერიმენტებს, როცა მეცნიერების საგანს ვირჩევ და ვსწავლობ, ჩვენ ვარ ძალიან ობიექტურები. მაშინ როდესაც ჩვენ სინამდვილეში შეერაღებული ვართ ამა თუ იმ თეორიით, ნიშნავს სამხედველობით და სწორედ ასე ვუყურებთ ამ საგანს. ამიტომაც არის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც შესიხორცებულად განიცდიან ევოლუციურ თეორიას, ძნელად გამოდიან მისი გავლენისაგან. ის, ვინც მატერიალისტური იდეებით იყო მთლიანად შეარაღებული და არა თუ იდეალისტური, არამედ უბრალოდ ფილოსოფიური მსჯელობაც მისთვის უცხო არის, ამ შემთხვევაში მას უჭირს საგნების ხედვა. თორემ დღეს ალბათ უნდა ვაღიაროთ და ვთქვათ, მეცნიერებაში ყველაზე დიდი მიღწევა მაინც არის ტრანსდისციპლინური კვლევები, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ არის საკმარისი მარტო ან საბუნებისმეტყველო აზროვნება, ან ჰუმანიტარული აზროვნება, ფილოსოფიური, მხატვრული აზროვნების, თეოლოგიური სამხედველობის გარეშე. ყველაფერი ეს დარჩება გუშინდელ დღედ, იმიტომ რომ ხშირად ჩაკეტილი ვართ ლაბორატორიებში, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ. ჩვენ გვქონდა რამდენიმე წლის წინ მოხსენება, რომელსაც ერთვა წმენა და ცოდნა და აი ჩვენი დღევანდელი მონაწილეობა სწორედ ამით შემოისაზღვრება, რომ მაშინ ჩვენი ერთი ჩვენი მეგობრების მიერ მოწოდებული პატარა ვიდეო მასალა წარმოვადგინეთ და აი ამ მასალას წარმოგიდგენთ ეხლა. ვიდეო მასალა ძალიან ცირეხნიანია, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავი. იმიტომ რომ როდესაც ვფიქრობდით ჩვენ გვხდება რა ჩვენი სამედიცინო აუდიტორიის წინაშე ხშირად გამოსვლა, რა არის ის არგუმენტი? ჩვენ ვხედავთ, მაგრამ კარგი მორწმუნე ხედავს, აი სხვისთვის რა შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი იმისა, რომ ყველაფრის ხედვა ერთდროულად ამ ორი მსოფლმხედველობითაა საჭირო. და ჩვენ მოგვეჩვენა, რომ ყველაზე საუკეთესო მაგალითი ამისა არის პატარა უჯრედი. და აი უჯრედს უჩვენებდით ყოველთვის და განსაკუთრებით სტუდენტ ახალგაზრდებას. შეგვი ყველაფერი ისე განვითარდა, რომ უფრო უკეთესი თვალსაჩინოება შეიქმნა და აი ეს მასალა წავდა თანდათან ჯობს ჩართოთ და მე იმ ტექსტს ავიკითხე ხოლმე, რომელიც მაშინ წავიკითხე სპეციალურად დღევანდელი სემინარისათვის არ არის დაწერილი. და ბოლოს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ის, რასაც ლექციებისა და დისკუსიების დროს ვუჩვენებ ჩვენ სტუდენტებს, კოლეგებს, მრევლს. უჯრედი საოცრება და საოცრება, კიდევ უფრო დიდი საოცრება ისაც უჯრედში შიგნით ხდება. ამას ვერ შეეგრება ვერც ეგვიპტური პირამიდები, ვერც სემირამიდას კიდური ბაღები და ვერც ალექსანდრიის შუქურა. აკი ციდა უძრები თავადა ის შუქურა, რომელიც ადამიანს ურწმუნოების ოკეანეში რწმენის ნაპირისაკენ უჩვენებს გზას. კარგად დააგვირდით ამ ცოცხალ უძრებს. იგი ნამდვილი მიკროკოსმოსია. იგი შემოქმედით ღმერთის სასწაულებრივი ქმნილება. იგია დასტური კრეაციონიზმის ერთადერთი ჭეშმარიტებისა, ღვთის არსებობისა, და იგი შეიძლება დართეს გზის გამკვლევი გონიერი გულისათვის, რომელშიაც უფალი და მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე დაიმკვიდრეს. აქ მე დიდი პავლოვის ციტრების პერიფრაზირებას მოვახდენ, რომელიც ხშირად იმოწვევს, რომელსაც ხშირად იმოწვევს ჩვენი სულიერი მამა, სულიერ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მოწოდებით მოგვართავს ყველას, ვისაც კი თანამედროვე სამყაროში მეცნიერებასთან რაიმეს შეხება აქვს. დააკვირდით და შეისწავლეთ უჯრედი. აქ უკვე ახლებული ხედვით, წრფელი და გონიერი გულით და აინშტაინისეული სურვილით დაინახოთ ჭეშმარიტება. ამგვარად შეისწავლეთ უჯრედი და თქვენ არათუ მოწმუნე წმინდანი შეიძლება გახდეთ.
რამდენიმე არგუმენტი თქვენს ბრძანეთ მეცნიერების შესაძლებლობათა შეზრუნული შესახებ. ფილოსოფიის სფეროდან ეს არის ჭეშმარიტებები, ანუ ისეთი მიდგომებია, რომლებიც დღესდღეობით მუშაობს და ნაყოფს იძლევა. პირველი თანამედროვე ფილოსოფია მიცის, ძველ მარიცოდან, რომ ადამიანს აქვს უზარმაზარი აპრიორი, ანუ უზარმაზარი წინასწარ ჩანერგილი კითხვები, რომელთაც ის მიდის გარემოსთან და საერთოდ გადასაბმელოსთან. ეს კითხვები მუშაობს პირველივე შემეცნებითი აქტის დროს, აღქმის დროს. მე რო საგავს ხედავ, მე საგისადმი უამრავი კითხვები მაქვს, რომელსაც ეს აღქმავე პასუხობს. არა მარტო ის აფერიაკ და რამოდენა, აუარებელი კითხვებია. ანუ პარამეტრებს, რომელთაც ჩვენ სამყაროს უყურებთ, ჩვენ ვირჩევთ, ჩვენი ნების გარეშე. ეს ჩვენში ჩანერგილია, ამას ჩვენ ვირჩევთ. ეს არის ერთ-ერთი უზარმაზარი შეზრუნვა ადამიანის შემეცნებით შესაძლებლობებზე. მეორე, რაც შეეხება მეცნიერების ენას, არსებობს ასეთი ტერმინი ოსტენსიური მნიშვნელობა, ანუ თითისტაკებითი მნიშვნელობა. რა არის ეს თითისტაკება? აი ეს, აი უჟრედის მის კიბორჩხალას მაგალითი რო იყო მოყვანილი. მე მინდა ბავშვს საუხსნა რა არის ძროხა. მე ანეუნები, ძროხა არის ცხოველი, რომელიც დასი შემდეგ გავიყვან მინდოში, აგერ ეს არის ძროხა, ეს არის ცხენი, ეს არის აკრემი, ეს არის ვირი. აი ეს არის მთელი შემეცნება. თურმე რა არის მნიშვნელოვანი? ყველა მნიშვნელობა რაც არსებობს ენაში ტერმინების ჩათვლით მოიცავს ოსტენსიურ ელემენტს, ანუ რო დაშლია მნიშვნელობას, რო დასახსნა, აღმოჩნდება, რომ რაღაც არის ასეთი პირველადი. ამის მაგალითია თქვათ, რომელიც ყოველდღიურ პირველად ასეთი მაგალითი, ამის მაგალითია თქვათ, მე ვიცი რა არის ტკივილი და ვიცი რა არის სიხარული. მე ვერა ვერა მისცა არის სიხარული. ამას ჩვენ ვიზეთ ვიძენთ კონტაქტიდან, სხვა ადამიანებთან კონტაქტიდან. ეხლა რა არის ჰუმანიტარული ცოდნის როლი ღმერთსა და ადამიანს შორის, ზუსტად ღმერთსა და ადამიანის შემეცნება შორის ამ ურთიერთობის გარკვევაში და დამდაყარებაში. არის ასეთი გამოთქვა, რომელიც ეკუთვნის ნეტარ ავგუსტინს, მეხუთე საუკუნე. საკმარისია ღრმად ჩავიხედოთ ჩემს თავში, რომ იქ ღმერთს აღმოვაჩინო. აი ასეთი ფორმულირება აქვს მას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანში არის პარამეტრები, ადამიანის შინაგან ცხოვრებაში არის პარამეტრები, რომლებიც ღმერთის წარმოდგენის, ღმერთის ცნების, ღმერთის განცდის განაშე უბრალოდ მოულაზრებადია. და ვინც დღეს რელიგიას ებრძვის ორგანიზებულად, მსოფლიო მასშტაბით, შეგნებულად, დაგეგმილად, ვინც რელიგიას ებრძვის, იმან იცის, რომ თავის სიღრმეში, თავის სულში ყოველი ადამიანი როდესღაც იხედება. ცოტა რჩება ისეთი, რომელიც შეგნება, რომ არ ჩაიხედავს. ამიტომ ისინი მიზნად ისახავენ და ამ პროგრამას ახორციელებენ, რომ ადამიანმა თავის სიღრმეში არ ჩაიხედოს. კონკრეტულად, ადამიანს არ ჰქონდეს თავისი სიღრმე. არ ჰქონდეს სიღრმე. ამის კედა ტელევიზია ვიცით რა არის, ვიცით ეს ასე ვთქვათ, ნიმელინების ღონისძიებები რა არის. აი ეს მიმართულია, ძალიან ვაჩანებ ეს მიმართულია, იგივე რომ ადამიანში ამ სიღრმის ატროფირება მოხდეს. ამიტომ კომუნისტები დროს მე ასეთი ის ჰქონდა, ასე ვთქვათ, მე პირადად ასეთი გამოკმაყოფილება, ის სოჯენი ცინი, ის ვიღაცა. ყველაზე ანტისაბჭოთა მწერლები არიან შექსპირი, რომიროსი, ვაჟა-ფშაველა, გუგა-ფიშური და სხვანი და სხვანი. აი ესე იგი ჰუმანიტარულ კულტურასთან, ბრძოლა არის აი ამ მიმართულების არსი და ბუნება. რა შეიძლება ამას დაუპირისპირო? ადამიანში აი ამ სიღრმის განვითარება. და მეთოდურად ასე ვთქვათ, კვლევის თვალსაზრისით. შეგიძლია მიუთითო, მოცეკვლე მიუთითო. აი ადამიანის სულში, ადამიანის ბუნებაში არის ასეთი და ასეთი კითხვები, ასეთი და ასეთი პარამეტრები, კონკრეტული პარამეტრები, რომელიც სიცარიელი რჩება ღვთის წარმოდგენის ან ცნების ან განცდის მოშველების გარეშე. მაგალითად, აი წარმოიდგინე, ეს პირდაპირ კითხვა რომელიც შეიძლება მაგის გაკეთება, წარმოიდგინე. ხარ სარდალი ხარ. გამარჯვე ვთქვათ 1000 კაცის სიცოცხლე და გამარჯვე ბაიანის ბრძოლაში. ქართველი ხარ, შუა საუკუნეებში ცხოვრობ, ან დღეს ცხოვრობ. შეგიძლია შენ ისე დაგეგმო და ჩაატარო ეს ბრძოლა, რომ ღმერთს არ შეევედო? არ შეგიძლია. არავინარი თუ შეგიძლია. კი ბატონო, მე შემიძლია ჩემი სიცოცხლე დავნო სასწრაფოდ და ღმერთს არ უბრალოდ შეევედრება. შეიძლება ყველა შეიძლება ასე შემთხვევაში. იტყვის, ეს არ არის ისეთი თემა, რომელსაც მე ასეთ მაღალ სხვა დისტანციას უნდა მიმართო. თავისთავად ეველოდება. მაგრამ როცა სხვისი ხელი, სხვისი მედია მისწრაფია, ქვეყნის მედი შეუძლებელი არ შეევედროს. ასეთი სიტუაციები ბევრია. აი ესეთი სიტუაციების, ასე ვთქვათ, დემონსტრირებით და პირდაპირ კითხვარებით, აი ამას როგორ უპასუხებს, სადაც არც ერთი ადამიანი არ გეტყვის, არ შეგვეძლებს. აი ესეთი სიტუაციით შეიძლება ექსპერიმენტული დაკვირვება ღვთის ადგილის ადამიანის სულში. ანეკდოტებით არსებობს, ანეკდოტი არ არის, მაგრამ ეს უფრო მეთოდურად ანეკდოტებით არსებობს. ასეთი კამათობენ პოზიტივისტი, ბუნებისმეტყველი, ვთქვათ ფიზიკოსი და ღვთისმსახურე. პოზიტივისტი ეუბნება, მე შეიძლება ნამდვილად ვარაფერი არ ამბობს, მაგრამ მე ვითხოვ დასაბუთებულ ცოდნას, ექსპერიმენტულ ცოდნას. შენაცაც ვთავაზობ, ის არის წმენდა, წმენდა არ ყოფნის, მე მინდა ცოდნა. ის პასუხობს, შენ რო შაურიანს გააცხელებ და შაურიანი რო გაფართოვდება და შენ რო ვარაუდობ, რომ იქ გალაქტიკაში რო გააცხელო შაური იქც გაფართოვდება, რატო ფიქრობ მაგას? იმიტომ რომ შენ ამოდიხარ პოსტულატიდან, რომ სამყარო არის ერთგვაროვანი. ყოფილ ხარი გაგიცხელებია, არ გაგიცხელებია.
ესე იგი შენ შენთვისაც ეს არის ძმენა, ისე როგორც ჩემთვის არის ძმენა. გიგიტობია შენი ძმენა, ჩემი ძმენას. აი ამ მიმართულებით, ჰუმანიტარულ ცოდნას და ჰუმანიტარულ მეთოდიკას ძალიან დიდი პერსპექტივები აქვს. აი ამის თვამიდან მეკვადრის.
ის თქვა უნდა, რომ მეცნიერება, როგორც ჩვენ დღეს მისახლა, არ შეიძლება, არ შეიძლება სხვა რელიგიურ გარემოში წარმოშობილიყო. რაც გულისხმობ. ეს მოდელი, რომელიც ისახება, თქვა გალილეო გალილეისთან ან ბეკონთან, მოითხოვდა კრეაციონის, რომელსაც ქრისტიანი მართავაზობს, ღმერთმა, რომელმაც შექმნა სამყარო და სამყარო დამოუკიდებელი აღმოჩნდა. როდესაც ევროპაში იქმნებოდა თანამედროვე მეცნიერული პარადიგმა, ფაქტოლოგიური ცოდნა, რაც ევროპული მეცნიერები ახდენდნენ, არ იყო მდიდარი, ყოველ შემთხვევაში ხარისხობრივად უფრო მდიდარი, ვიდრე თქვა სხვა კულტურებში. აბა სხვა არ ჩამოყალიბდა მეცნიერება და ამას, აი ესეთი თქვა სალავიოვი, ბერდიაევი და კურაევი და ფლორენსკი, ეს მე ფიქრობ, რომ ეს განაპირობა, თქვა, ისეთ რელიგიაში, სადაც არის, რომელიც არის მაგალითად პანთეისტური ან ანიმისტური რელიგია, იქ ძალიან ძნელია თანამედროვე მეცნიერული პარადიგმის ჩამოყალიბება. რატო? იმიტომ რომ პანთეისტში მთელი ბუნება ღმერთია, ამ კრეხელობათაც კი ითვლება, თქვა, ექსპერიმენტების ჩატარება ბუნებაზე. აი როგორც ქრისტიანისტის კრეხელობაა, თქვა, ექსპერიმენტები ჩაატარო, უფლისის და ხორცეს ეძებს, ზუსტად ისეთივე საკრალური მკრეხელობაა, თქვა, ბუნებაზე ჩაატარო ექსპერიმენტი. ან სადაც არის, თქვა, ანიმისტური სამყარო, ვოლუნტარისტული სამყარო, ყველა ბუჩქში, ყველა ხეში, ყველა მცენარეში სულია, რომელიც ვოლუნტარს დამოუკიდებლად ზემოქმედებს, თავისი ინტელექტი გააჩნია, ძალიან ძნელია მეცნიერული თეორიის ჩამოყალიბება. აი ამით ხსნიან, რომ აი მეცნიერ თანამედროვე მეცნიერება არის ევროპული წარმოშობის. ეხლა რა თქმა უნდა არსებობს მეცნიერება, თქვა, აი აზიაში, მაგრამ ეს ექსპორტირებულია. მეცნიერება ძალიან ფუნქციონალური გამოყენებითია, ამიტომ როცა ხედავს, თქვა, მეცნიერების უპირატესობას, მე შეიძლება სხვა კონტექსში გადაიტანო, თქვა, აი აზიურმა, თქვა, კულტურამ, ცივილიზაციამ გადაიღოს და გამოიყენოს ეს მეცნიერ მოდელი. ეს არის ექსპორტირებული. როცა იქნებოდა მეცნიერება, ეს თავზე ზოგი აი ერთ-ერთი ფილოსოფოსი, რომელიც თქვა მეცნიერებას აუდო სათავე, არის თქვა დეკარტი. დეკარტი ცდილობდა, რომ ყოფილიყო დაეფუძნებინა მის ფილოსოფიური სისტემა, დაეფუძნა ღმერთის გარეშე. ცილობიკა როგორი იყო, რომ აი ცნობილი კოგნიტო ეგოსო პირველად იწყებს, რომ მე ვარსებობ, ვარსებობს ამ ეყრდნობა იმას, რომ მე ფიქრობ, მე ვარსებობ. ამის შემდეგ გაინტერესებს კითხვა, მე რომ თეორია მაქვს, თქვა, ეს ჭეშმარიტია, თქვა, როგორ შეიძლება, რა არის ამის კრიტერიუმი, რასაც მე აი შევიმესნებ, რომ ჩემი გზნობები არ მოთხოვდნენ და იქებს შეშლილება, რაღაცები მელანდება. თავი არგუმენტი დეკარტისა ეს არის, რომ ეს ღმერთმა მომცა ეს შესაძლებლობა და რატი ღმერთი კეთილია, ამიტომ ისეთი შემეცნების უნარები მომცა, რომ ადეკვატური
ეს იყავს. მე ისევა ერთი დემარტის
სიმართლის მოყვარე, ამიტომ არგუმენტი. ბატონო, ეს გახლავთ ლოგიკა ქრისტიანისა. იმიტომ რომ დეკარტია, მაგრამ დეკარტის ლოგიკა თავის და უნებურად თვითნობია და ქრისტიანის ლოგიკა. არაბებს ბერძენი ღმერთი სულაც არ არის ვალდებული, რომ ჩეშმარიტება ასწავლოს ბერძენს. პირიქით აცდუნებს და ან პანთეისტის, ან ბუდისტისათვის, ბუდისტი პიროვნული ღმერთი არ არსებობს. საერთოდ ესეთი გაანალიზო, ესეთი მოთხოვნა ღმერთისა, რომ ჩეშმარიტება უნდა მასწავლოს, საკმაოდ ნაკლებია. ამაზე არ მინდა რომ ძალიან გავაგრძელოს საუბარი და მეორე აი თქვენ აქ დიდი აფეთქების თეორიაზე საუბრობ, ნუ მე უფრო იოანე მას და ეს რა შენიშნა მინდა ახლა თქვენ ეს ეხება ყველა იმ თეორიას, რომელიც სამყაროს აი მოდელებს, რომელიც სამყაროს წარმოშობის შესახებ. საქმე რაშია, როგორც მე უფრო იოანე ბძანა, ბიბლია უშვებს ორივე ვარიანტს, ერთი რომ ის დღე, ეს ექვსი დღე, რომელსაც ასახელებს ბიბლია, იყოს კალენდარული ექვსი დღე და იყოს მილიარდობით წლები. ბიბლიის განრჩევები ეს, შეიძლება ერთიც მეორეც. ასე თანამედროვე ფიზიკას არ ჭირდება ეს მილიარდი წლები. მილიარდი წლები ჭირდება მოდელებს, რომელიც სამყაროს წარმოშობის რომელიმე მოდელზე საუბრობს. და ფიზიკოსები აქ ბრძანენ, ფიზიკური ექსპერიმენტების აბსოლუტური უმრავლესობა ეს არის ამით ეფუძნება თვითონ ფიზიკური თეორია, რომელსაც ეს მილიარდები არ ჭირდება. აი მოდელი, როგორც იქნება რაიმე მოდელი, ყოველთვის ეს მოდელები დგას რამოდენიმე, თქვათ, ძალიან ცოტა ექსპერიმენტზე. ისიც და ყოველ ეპოქაში არსებობს სამყაროს წარმოშობის ერთდროულად სინქრონულად რამოდენიმე თეორია. შეიძლება ერთი იყოს ძალიან პოპულარი, როგორც დიდი აფეთქების თეორია, მაგრამ იგი არ არის ერთადერთი, შეიძლება არსებობს სხვაც. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ყველაფერს.
მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ საინტერესო მოხსენებებისთვის. და ასევე თქვენ ჩემთვის ძალიან ბევრი ახალი გახლდათ და ამით მე მივიღე დიდი სიამოვნება. რაც შეეხება გენეტიკას, მე გენეტიკაზე გახლავართ და მე ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, გენეტიკაზე. აქ იყო წარმოდგენილი, რომ გენეტიკოსი მენდელი, რომელიც ჩაუყარა საფუძველი გენეტიკას, გახდა ბერი. როდესაც დაასრულა თავის სიცოცხლე და ასაფლავებდა, მას მიყვებოდა ხალხი და იცოდნენ, რომ ეს არის მხოლოდ რელიგიის წარმომადგენელი და არავითარი მეცნიერი, იმიტომ რომ მან უარყო ბოლოს თავისი ცდების შედეგი. Ну, Менделева ჩამოაყალიბა генетика, генетика მოიხსენება და ეს არის მეცნიერება მემკვიდრეობისა და ცვალებადობის შესახებ ცოცხალი ორგანიზმების და მემკვიდრეობა ესეც მოიხსენება, როგორც ყოველგვარი ინფორმაცია მოიცავს სტრუქტურულ და ფუნქციურ ინფორმაციას და საინტერესოა, რომ სტრუქტურული ინფორმაცია წარმოდგენილია გარკვეული მოლეკულების, მას უწოდებს ჩვენ დეზოქსირიბონუკლეინის ჟავა, რომელიც შედგება გარკვეული აგურებისგან და აგურთა ეს ნუკლეოტიდებს უწოდებს ამ აგურებს და აგურთა რაღაცა ნაწილი 1000-1500 წარმოადგენს ფუნქციურ ერთეულს, წარმოადგენს გენს. გენეტიკა საფუძველია ბიოლოგიის და ასევე მედიცინის. შესაბამისად წამყვანი მეცნიერება, აქ რო საუბრობენ მეცნიერებაზე, ყოველთვის რაღაცა მიჩნდება, იცით, უხერ ხუტრება, მეცნიერების დიფერენცირება აუცილებლად საჭირო. აქ გამოყოფილია, უნდა იყოს ალბათ ფიზიკა, ბიოლოგია, ბიოლოგიაში გარკვეული განხრები. და დაუბრუნდეთ ისევ გენეტიკას. გენეტიკა სხვა მეცნიერებთან შედარებით ძალიან ახლოს არის რელიგიურ დოქტრინასთან და ძალიან ბევრი ეცით შეხება ამ რელიგიასთან, გენეტიკას. მე შევეხები მხოლოდ რელიგიასა და მემკვიდრეობითობის ას სიცოცხლის წარმოშობაში. თქვენ მოხსენებათ, რომ სიცოცხლის დისკრეტული სისტემა წარმოდგენილია მრავალი მიკროორგანიზმები, ცენარი, ცხოველები, ადამიანი და ეს მაკრომოლეკულები და თვითონ ადამიანის წარმოშობა დედამიწაზე. ეს შესაძლებელიც იყო და თურმე აუცილებელიც. ფიზიკოსები ამბობენ, რომ მომზადდა დედამიწა, რომ ის სიცოცხლე წარმოშობილიყო და მოხალთ რამოდენიმე ფაქტი. პირველი ეს, რომ დედამიწა ზღვის ორბიტის გარშემო მოძრაობს და ის მოძრაობს გარკვეული დახრით, ეს არის 23 გადახრილია, 23.5% და ამის ოდნავი შეცვლას იწვევს ექსტრემალურ ცვალებადობას ზაფხულსა და ზამთარს შორის. მეორე ასეთი იმტკიცებულება ის გახლავთ, რომ ზედა დედამიწა დაშორებული 150 და ახლობით 150 მილიარდი კილომეტრით. Да, შესაბამისად, 10% გაზრდა ან 10% შემცირება გამოიწვევდა ცოცხალი ორგანიზმის დაწვას ან და გამყინვარებას. Მესამე პერსპექტივით ფსიქოსერვისის გახლავთ, რომ ნეიტრონები ნეიტრონების მასის 0.1% ცვალება გამოიწვევდა წყალბადის დესტაბილურებას, რომელიც არის გამსასვლელი წყლისა და ორგანოთა წარმოშობაში. Გარდა ამისა, აქ აღინიშნა ქიმიური ევოლუცია. Ქიმიური ევოლუცია, მე ვიზიარებ მოხსენებების მოსაზრებას, რომ მართლაც ეს შეუსაბამობა. Თუ მოხსენებათ, რომ აი ამ კონტექსტში უნდა გავხსენოთ ალბათ ცილა და ცილა ამინომჟავებისგან შეიძლება როგორც მოხსენებათ და ამინომჟავებმა რომ წარმოშვან ცილა ბრაუნის მოძრაობის შესაბამისად შემთხვევით ეს გამოთვლით მოიცავს 10-113 ხარისხად. Როდესაც მათემატიკოსები ამტკიცებენ, რომ 10-50 ხარისხი უკვე წარმოადგენს დაუშვებელია რაიმეს შექმნა. Შემდგომ მტკიცებულება ის გახლავთ ბიოლოგიურ, რომ სიცოცხლის არსი, რომელიც წარმოადგენილია ცილითა და ნუკლეინის ჟავებით, არსებულ ბულიონში, აი ჩვენ გვასწავლდნენ ოპარენის კონსერვატების თეორიას, რომ არსებულ ბულიონიდან არსებულ ბულიონში შეუძლია სიცოცხლე რამოდენიმე წუთით მხოლოდ. Მესამე მნიშვნელოვანი ცით გახმაურებული ექსპერიმენტის, მელერის ექსპერიმენტი გახლავთ, რომელსაც ეხლაც ხმარობენ, რომ რაღაცა დაუპირისპირო რაღაცა გამოთქვამ პროტესტი რელიგიის მიმართ, რომელიც არასწორია და რატო არასწორია. ადამიანი საერთოდ ცოცხალ სისტემაში ამინომჟავებს გააჩნიათ L ფორმა, L იზომერული ფორმა, რომელიც განაპირობებს ამ ქიმიური რეაქციების კატალიზს. Და მელერმა შექმნა მეთანისგან, წყალბადისგან, ამონიუმისა და წყალბადის ორთქლისგან ელექტრომაგნიტური მოქმედების შედეგად 4 ამინომჟავა. Და ამით ძალიან დიდი ის დაიწყეს ისიც, რომ აი ჩვენ შევქმნით ციცოცხლის თურმე ეს ამინომჟავები არის ნაეტი L და D ფორმის, როდესაც კატალიზის უნარი არ გააჩნია. ისე რომ ეს ექსპერიმენტი, როდესაც ეხლა ძალიან ხშირად ხმარობენ, აი ამას წინებს როდესაც გამოვიდა მეცნიერი და აი ასეთ ის ჩვენ ტელევიზიაში, ეს არასწორია. და ბოლოს იცით, მარტივიდან აქ გაგრით ითქვა, მარტივიდან რთულის წარმოშობა თურმე არ ხდება, თავდება ლეტალი. მარტივიდან რთულის წარმოშობა. შესაბამისად ამისა ევოლუცია, რომელიც წარმოადგენს ევოლუციური მოძრაობა დარვინმა, ეს შეუსაბამობაა. ეს არ არის სწორი და ამას თვითონ დარვინიც აღიარებდა სახეობის წარმოშობის შესახებ, მან აღიარა. მაგრამ ევოლუციას განაპირობებს ქვესახეობები, ეს სულ სხვა რამ არის. აქვე არის აუცილებელი აღნიშნოთ, რომ ცხოველებსა და ადამიანს შორის არის ძალიან ბევრი მსგავსობა და არის კიდევ უფსკრული როლი მდგომარეობს გონიერებასა და სულიერების არსებობაში ადამიანში. და დაისვა ასეთი, ისმება ასეთი კითხვა, რა ის აქ კავშირი, რა როგორ შეიძლება წარმოვიდგინო გენისა და სულის ურთიერთობა, სულიერების განვითარების ურთიერთობა. Თურმე ძალიან დიდ კავშირშია. Თუ ჩვენ ამიღებთ და დავანგრებთ გენეტიკურ მასალას, არა მუტაციას უწოდებთ ჩვენ, მოვახდენთ ხო და წარმოვიდგენთ პათოლოგიას, ვთქვათ დაუნის სინდრომი. დაუნის სინდრომის მქონე ინდივიდი სულიერად არ ვითარდება. არ არის მსოფლიოში მაგალით, რომ მათ ესწავლათ რაღაცა წერა ან რაღაცნაირად და არის წარმოუდგენლად მრავალი პათოლოგიის მქონე. შესაბამისად სულიერება და გენეტიკა გენი ძალიან მჭიდრო კავშირშია. და მე კიდევ შევეხები აი აქ ითქვა წარმოშობას, ადამიანის წარმოშობას. Არის მოსაზრებანი და ეს დომინირებს ეს მოსაზრება ადამიანისა და ევას ასე ვთქვათ წარმოების საუბარზე და მე გამიორ მიუხედავად იმისა არის კიდევ გარკვეული საპირისპირო მონაცემები, მაგრამ ეს ეხლა არის მიღებული და მართლაც აქ ითქვა და მე გამიორებ რომ მართლაც ევა მიტოქონდრიული მიტოქონდრია რას ნიშნავს ისეთ ორგანოიდია უჯრედში რომელიც რეკომბინაციას ორგანიზმის რომელიც აი მაგალითად ქრომოსომები მემკვიდრული სტრუქტურები ისინი რეკომბინაციას აი შენაცვლებას ერთი მეორის განიცდიან მიტოქონდრიები არ განიცდიან და Y ქრომოსომა ორგანიზმი. რადგან მიტოქონდრიები ორგანიზმიდან შესაძლებელი შეიქმნა მუტაცია და სიხშირის განსაზღვრა მეცნიერ და მიერ და დადგინდა რომ თურმე აი ეს წინა პირველი, თქვა ქალი ევა, ხო? უნდა წარმოშობილიყო აფრიკაში, აღმოსავლეთ აფრიკაში 150-200 წლის წინ, აი როგორც ზანა. ბატონო ხოლო ადამი უკვე არის Y ქრომოსომით, რომელიც ასევე რეკომბინაცია ორგანიზმის, არის წარმოშობილი 100-150,000 წლის წინ. დაახლოებით ერთხება მაინც 200,000-150,000. ხო, სავარაუდოდ ერთხება ესენი. და აქ ალბათ საინტერესო ისიც, რომ ევროაზია წარმოიშვა 100,000 წლის წინ დასახლება, ხოლო ევროპა 50,000 წლის წინ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
Ufeno, Turpaso, Etsnere Buddha, Stumrebo, Ogesalmebit. At Kond, Dales, Interesso, Saubreb Movisminet, Bets Sanam Movidudik, Gadao, Letuali, Ramdena Tachemetlo, the Dales, Interesso, Signimum Tachelt, Esaris, Dales Nobel Metsnere Dress, Francis Collins, as a genetic Ashim Shops. Да, მას აქვს ძალიან საინტერესო წიგნი დაწერილი, ქვია ღმერთის არსებობის მტკიცებულება. ხო და ძალიან ისეთი თვითონ წიგნი საინტერესოა, მაგრამ რამდენიმე იდეა მინდა გითხრათ ამ მისი ამ მოსაზრებებიდან, ძირითადად ისე თავარი აზრებია და ჩემი აზრიც მინდა მოგახსენოთ, რაც გულისხმობენ, როდესაც ამბობენ, რომ მეცნიერება და რელიგია ერთმანეთს უპირისპირდება, ან არ უპირისპირდება, აი რაზე არის საუბარი. ამ მეცნიერს აქვს ძალიან საინტერესო ესეთი ამბავი მოთხრობილი, რომ 21 საუკუნე დაიწყო იმით, რომ ის თავის აღმოჩენაზე მოგვითხრობს, რომ მან მოახერხა თავის მეცნიერების ჯგუფთან ერთად გაეშიფრა გენომა, რომელიც მე კარგად ვერ ურკვევი ამ სფეროში უბრალოდ წაკითხულს მოგახსენებთ, რომელიც წარმოადგენს ამ დნმ-ების სრულ კომბინაციას და ეს გაშიფრული გენომა დაახლოებით 3 მილიარდი ნიშნისგან შედგება. ესე იგი თუ ამას გადმოვიტან ჩვენს ჩვეულებრივ სისტემას ამ ნიშნებით, რაც ძალიან დიდია, მაგრამ ნუ ძალიან საინტერესოა და ამ აღმოჩენის ესე რომ ვთქვათ გაცნობა სამყაროსათვის მოხდა თეთრ სახლში და ეს მეცნიერი წერს, რომ როდესაც ამერიკის პრეზიდენტი გამოვიდა სიტყვით, მან ესეთი სიტყვები თქვა, ეს იყო ბილ კლინტონი, ესეთი სიტყვები თქვა, რომ მე თამდაბლობითო და მადლიერებითო ვდგავარ და ვისმენო იმ საინტერესო პროგრამას, ფაქტიურად ეს არის გაშიფრული პროგრამა ადამიანის მოქმედების, რომელიც დღემდეო არსებობდა და იცოდა მხოლოდ ღმერთმაო. Да, ეს მეცნიერი წერს, რომ ძალიან საინტერესოა ხეთ ჩემთვის როგორც მეცნიერისთვის ასეთი შეფასება, იმიტომ რომ ეს არის თუმცა წმინდა მეცნიერული აღმოჩენა, რომელსაც თითქოს პირდაპირ კავშირი ღმერთთან არ აქვს. ხოდა აი როგორი შეიძლება ჩემი რეაგირება ყოფილიყო და აქედან იწყება საერთოდ მისი ეს მსჯელობა და ესეთი სტატისტიკა მოყავს რომ დაახლოებით ამერიკის მოსახლეობაზე აქვს საუბარი 97% ამბობს რომ სწამს რაღაცის მაგრამ ნუ მორწმუნეა ადამიანი აი რაღაცის რაღაცნაირად მაგრამ ეს რწმენა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე მხრივ მოყავს ესეთი მონაცემი კიდე რომ 1914 წელს თუ 12 წელს ჩაატარეს გამოკითხვა და მეცნიერების, ფიზიკოსების, ბიოლოგების, ქიმიკოსების, გონი მათემატიკოსებიც იყვნენ, მეცნიერების 40% ამბობდა რომ არის მორწმუნე. და ასეთივე გამოკითხვა ჩაატარეს 1997 წელს. და თითქმის იგივე იყო ეს რიცხვი. და რას ნიშნავს ეს, რომ პრინციპში ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი კარგად არის და ესე იგი ძირითადად არავითარ კონფლიქტი არ არსებობს მეცნიერებასა და რელიგიას შორის. რაც სინამდვილეში არ არის ესე და ესეც უნდა ვთქვათ რატო. არსებობს ესე იგი ეს აზრი რა კონფლიქტი მეცნიერებასა და რელიგიას შორის ორი უკიდურესი პოზიციით არის გამოხატული. ერთი პოზიცია ესეთ რამეს ამბობს, რომ აი მეცნიერები მაგალითად ესე ამბობენ, რომ რწმენა რომელიც ეყრდნობა მოსაზრებებს ისეთ მოსაზრებებს რომელიც არანაირ მეცნიერულ კოლერაზე არ არის დაყრდნობილი, რომ ეს არის ბოროტება, რომელიც ყველა რელიგიას ახასიათებს. ეს არის თავარი მიუღებელი მეცნიერისთვის დამოკიდებულება რელიგიურ ხედვაში. მეორე მხრივ, მორწმუნე, ну, ესე რომ ვთქვათ, რელიგიური ადამიანი, ანუ რელიგიური მოსაზრება ესეთია, რომ მეცნიერული თეორია, მაგალითად, იგივე რაც დღეს ვახსენეთ, ეს ევოლუციის თეორია განსჭავლავს მეცნიერების ყველა სფეროს და არა მარტო ზუსტ მეცნიერებებს, ანუ საბუნების მეტყველო მეცნიერებს, არამედ სოციოლოგიას, მაგალითად პოლიტოლოგიას და ამიტომ ესე იგი ყველა ზნეობრივ თუ სოციალურ უწესრიგობაზე, რაც არსებობს საზოგადოებაში, პასუხისგებლობა ეკისრება მეცნიერებას. აი ესეთი უკიდურესი ხედვა არსებობს მეორე მხრივ, რელიგიის მხრიდან. რელიგიური ხედვა, ესე რომ ვთქვათ. რაც რა თქმა უნდა, აი სწორედ ეს უკიდურესი პოზიციებია და მინდა გითხრათ, რომ ჩემი აზრით პირადად მე ესე ვფიქრობ, რომ ეს ესე რომ ვთქვათ, ეს არ ვიცი რა უწოდოთ, უბსკრული თუ ეს დაპირისპირება, რაც არსებობს მეცნიერებასა და რელიგიას შორის, სინამდვილეში არ არის ეს დაპირისპირება საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს თუ სხვადასხვა წარმომადგენლებს შორის. არამედ ეს დაპირისპირება სინამდვილეში ერთ ადამიანში მომხდარი კონფლიქტია, ერთი ადამიანის ორი უკიდურესი დამოკიდებულება. ადამიანის შიგნით ხდება ეს. ერთის მხრივ ადამიანი, აი მაგალითად დეკარტი ვახსენეთ კიდევ დღეს. ერთის მხრივ ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად რაციონალურად აზროვნებს და მხოლოდ საკუთარ ძალებს ეყრდნობა და მას არ ჭირდება ღმერთი იმისათვის, რომ მან იცხოვროს და თავისი ცხოვრება მოიწყოს კომფორტულად და მან აღმოაჩინა თავის თავში ეს შესაძლებლობები, რომ შეიმეცნოს სამყარო და შეცვალოს იგი მისთვის სასარგებლოდ, ну პირობითად, იმიტომ რომ ეს მისთვის სასარგებლო შეიძლება სხვისთვის, ну თუ ზოგადად სამყაროსთვის საშიში იყოს, რაც ასევე დღეს იყო აღნიშნული. ანუ მას არ ჭირდება ღმერთის იდეა და ის აწყობს თავის თქვათ თავის ყოფიერებას. ანუ ეს არის მატერიალისტური ხედვა და ეს არის ერთი უკიდურესობა, ეს არის აპარტავნება, რომელიც ისე ადამიანიდან მოდის, ისე რომ ვთქვათ, ადამიანის სოდვაშია, რომ მან მოინდომა იყოს ისე ვითარცა ღმერთი, როგორც მას გველმა უთხრა თავის დროზე. ანუ მას უნდა იყოს ღმერთის გარეშე და მეორე ასეთივე უკიდურესობა, ასეთივე ესე იგი მეორე ისა, რომელიც ასევე ადამიანშია, ის რომ მას ყავს თავისი ღმერთი, რომელიც მას ესე იგი მისთვის არის აბსოლუტური, ესე რომ ვთქვათ, ჭეშმარიტება და ამ ღმერთის ღმერთს, ესე იგი ეს ღმერთი არის მისთვის განსაზღვრელი ყველაფერი დანარჩენის, რომელიც მისთვის არის თავარი და ყველაფერი დანარჩენი, რას ამ მის წარმოდგენას უფრო სწორედ აქ ლაპარაკია, მისი წარმოდგენა ღმერთის შესახებ და ყველაფერი რაც ამას არეთანხმება, მისთვის არის ბოროტება. ანუ მას თვითდამკვიდრებისათვის ჭირდება რაღაცა იდეა, რომელიც ამ მიწიერ სამყაროში არ მოიძებება, რაღაც ტრანსცენდენტალური, ანუ სამყაროს გარეთ არსებული იდეა, მას აქვს თავის წარმოდგენა ამაზე და ისიც კარგად გრძნობს თავს, იმიტომ რომ ამ იცის ჭეშმარიტება და ყველაფერი რაც ამის საწინააღმდეგო მისთვის მისი მხრიდან არის უარყოფილი. ეს არის რელიგიური ფანატიზმი. ანუ ფაქტიურად ესე იგი გამოდის, რომ ორივე მხარე, ესე იგი აი ორივე დამოკიდებულება, ესეთი კატეგორიული შეუთანხმებლობის ეყრდნობა ადამიანურ ამპარტავნებას. ანუ იმას, რომ ერთის მხრივ შენ თვითონ ახერხებ ყველაფრის გაკეთებას და შენ გაქვს ესე იგი ჭეშმარიტება, შენი არის ექსპერიმენტი, ანუ ძიება შენი ადამიანური შესაძლებლობებით და მეორე მხრივ ეს არის შენი წარმოდგენები სამყაროს შესახებ, ანუ ღმერთის შესახებ, რომელიც შენ გაძლევს რაღაც გარკვეულ უპირატესობას სხვა ადამიანთან თუ ადამიანის ჯგუფებთან მიმართებაში. სინამდვილეში კი თუ ჩვენ ესე ვთქვათ, პირობითად დავუშვებთ, რომ ადამიანის გარდა კიდევ არსებობს სხვა პიროვნება სამყაროში, ანუ ღმერთი, ღმერთი თავისთავად არსებულია და ის თვითონ არ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს იმას, რაც მისი შექმნილივეა, ესე ვთქვათ. ანუ სამყარო და მეცნიერება სწორედ ამ სამყაროს კვლევა. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ბევრი მეცნიერი, ესე ვთქვით, რომ უმრავლესობა, მაგრამ ბევრი მეცნიერი და ის პატრისაცემი და ძალიან საინტერესო პიროვნებები, რომლებიც დღესაც თუნდაც გამოვიდნენ და თავისი მოსაზრება მოახსენეს და საერთოდ უმრავლესობას, ნუ ესე მაინც ჩვენსაც ვიცნობ, არიან ადამიანები, რომლებიც რა თქმა უნდა მეცნიერულადაც იკვლევენ, ესე იგი სამყაროს და თან მეორე მხრივ რა თქმა უნდა მათ სამთ ღმერთის არსებობა. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ რა თქმა უნდა ბევრი კითხვა არსებობს, რომელიც ერთი და იგივე ადამიანს, როგორც მორწმუნე და როგორც მეცნიერს, ან თავის თავთან აქვს, ესე იგი. მაგალითად, როცა ვლაპარაკობთ სამყაროს ასაკზე და ვახსენებთ მილიონ თუ მილიარდ წლებს, და მეორე მხრივ ვიცით, რომ თქვათ ისევ რაღაც გამოანგარიშებით, საფუძო წელზე დაყნობით, სულ რაღაც 7000 წლის უნდა იყოს სამყარო თითქოს, არსებობს ეს კითხვები და იგივე ადამიანი, ვინც ამ მოწმუნეა და ბიბლიას კითხულობს, შეუძლია იყოს მეცნიერი, რომელიც ჩაატარებს ექსპერიმენტს, მაგალითად, ნახშირბადის ნახევარდასმის თუ როგორც არის, ამ C14-ის თუ C12-ის მეთოდი, კარგად ვერ ვამბობ ზუსტად, ესე იგი, აღარ მახსოვს, თუმცა მეც ფიზიკოსი ვიყავი თავის დროზე. ხო, და იმას ვამბობდი, რომ შეუძლია ეს ექსპერიმენტი ჩაატარო, თვითონ ნახოს ეს შედეგი, რომ თქვათ გვაძლევს რაღაცა ასეთ ექსპერიმენტულ მონაცემზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი რამ აუცილებლად შეთავსებადია ერთმანეთთან. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება დრო და სწორედ მეცნიერების თუ იგივე რელიგიური ცნობიერების განვითარება, სწორედ ამას უნდა ემსახურებოდეს. როგორ მოახერხოთ კატეგორიულობის გარეშე და მით უმეტეს ერთმანეთის მიმართ რაღაცა შეურაცხყოფელი თუ ესეთი დამცინავი მოსაზრებების გამოთქმის გარეშე, როგორ მოახერხოთ ის, რომ ჩვენ თანდათანობით მოახერხოთ რაღაც კითხვებზე პასუხის გაცემა. მადლობა.
პროფესორი ნოდარ კეკელიძე.
მოგესალმებით. მეც რა თქმა უნდა უერთდები ამ შეხედულებას, რომელიც შესანიშნავი შეხვედრა არის და გაგრძელება იმ საქმეების, რომელიც აკადემიკოს ჯავახიშვილის მიერ იყო დიდხანს და სხდომები, საერთაშორისო კონფერენციები, რომელშიაც მეც მიიღია მონაწილეობა და ამას ნამდვილად დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი დღეს მე შესანიშნავი გამოსვლები მოვისმინე, ძალიან ბევრი შევიძინე, ძალიან გონიერი და ახალი იყო ბევრი ძალ ჩემთვის და მინდა თქვა, რომ იცით რა, აი ესეთი რაღაცა აუცილებელია, რომ ახალგაზრდებთან ერთად რომ იყოს ეს ჩატარებული, იმიტომ რომ აი სწორედ ახალგაზრდებს ახლა მე არ შევუდგები მათი მნიშვნელობის დახასიათებას, მაგრამ ერთ რამეს მოგახსენებთ, რომ ახალგაზრდობა როგორც ყოველთვის ძალიან კრიტიკულად განწყობილია და კრიტიკულად განწყობილ ახალგაზრდობას კიდე გარკვეული პირობები აძლიერებს და ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა შევეცადოთ მათი წმენაში გაძლიერება. ხო, სახარებაშიაც არის აღნიშნული, რომ წმენაში გაძლიერება ყველა სჭირდება და მით უმეტეს ახალგაზრდობას. საქმე ის არის, რომ მე ახლა დღეს, ჩვენ დღეს არავინ არ დავს და უცმენდესი სულ ამას ლაპარაკობს, დიდი ხნის წინ მახსოვს მე პირველი გამოსვლა უნივერსიტეტში, როცა მან აღნიშნა მეცნიერების და რელიგიის ურთიერთობის არაწინააღმდეგობრივი ხასიათი და ასე შემდეგ, და ეს ყველაფერი გამკვიდრდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, წინააღმდეგობა გარკვეული აზრით თემ მსოფლიოში არსებობს. დარვინიზმი ჯერ კიდევ თემ მსოფლიოში საკმაოდ ძლიერია და მეცნიერების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ ბოლომდე ღმერთთან მისული არ არის. ამიტომ მოყოლა ამისა და განმარტებების მოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს, რომ აი თავის დროზე რითი დაიწყო სწორედ აღნიშნა ბატონმა თავმჯდომარემ, რომ აი მეშვიდე მეთვრამეტე საუკუნეში, როდესაც მეცნიერება ძალიან ძლიერად განვითარდა, მაშინ დაიწყო მეცნიერების რაღაცნაირად შემობრუნება რელიგიისაკენ. იმიტომ რომ თავის დროზე იმ საშინაო ინკვიზიციამ საშინელი როლი ყველგან კარგად ვიცით, ისეთი საშინელი როლი ითამაშა ამ დამოკიდებულებასა და ისე ჩააგრია ხიდი მათ შორის, რომ ეს ორი დამოკიდებულება, ორი სუბსტანცია ერთმანეთისაგან თითქოს სრულ დამოკიდებულებაში იყო. მე დიდი სიამოვნებით მინდა აღნიშნო, რომ იმ მრავალ რელიგიურ მიმართულებათა შორის, აი მართლმადიდებლობა იყო ერთადერთი თემ მსოფლიოში, რომელსაც ეს წინააღმდეგობები არ ქონია და ევროპასთან ახლო ასე ნაწილი მისი ჩვენ ხო ვართ გეოგრაფიულად გულისხმობ შემთხვევაში, მართლმადიდებლობაში არ ყოფილა არც ინკვიზიცია და ამიტომ არ იყო აქ ის დიდი წინააღმდეგობები და ის ჩვენ ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე ფაქტიურად ღვთისმეტყველები იყვნენ და იყალთოელი და პეტრიცი და სხვადასხვა, ყველანი მეცნიერებიც იყვნენ და იყვნენ აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ფილოსოფიისა სულიერი მამები. ამიტომ მე ვგორო ჩვენთან ძალიან კარგად მიდიოდა ის ძირითადი აზრი, რომ სწორედ სულიერებაში ისახება მეცნიერება. მე მინდა უბრალოდ აღნიშნო ახალი გრაფიკული ღარები ის გარემოება, რომ თანამედროვე ახალგაზრდობისათვის, აი მე ხშირად მაქხოვდე საუბარი ახალგაზრდებთან ლექციების ან სხვა სახის სახით და ისინი მათი კრიტიკული განწყობილებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ თანამედროვე მეცნიერება ასაბუთებს ან უფრო გვაახლოვებს, ალბათ სიტყვა ასაბუთება არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ღმერთის არსებობას ალბათ არ დასაბუთება ჭირდება, რწმენას ალბათ დასაბუთება არ ჭირდება, რწმენა თავისთავადია, პირველადია და მთავარია და თუ რწმენა გზა გახსნილი და ცხოვრებისათვის, მაგრამ ახალგაზრდებს რაღაცნაირად ჭირდება დამატების მაგარი განმარტებების მიცემა და როდესაც ჩვენ უსაბუთებს მათ, რომ აი მეცნიერების, თანამედროვე მეცნიერების მიღწევები არაცნობარი წინააღმდეგება, პირიქით აძლიერებს მას და პირიქით ეთანხმება მას, ეს იწვევს იმ ძალიან კარგ შედეგს გვაძლევს. აი თავიდანაც რომ დაიწყოთ, ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში იმას დიდი მეცნიერი, როგორც ნიუტონი იყო, არაბული ეროვნების სხვა იყოს. აი ის იყო ღრმათმორწმუნე ადამიანი. აი პირველი ფიზიკი ყოველთვის ის ამბობდა, რომ ღმერთმა მისცა. ის როდესაც აკეთებდა მეცნიერებას ხარდახან, ამბობდა, იცით რა, მე ამას ვაკეთებს და აქ მასშტაბე ღმერთის დამოკიდებულებაზეც თავისი აზრები აქვს გამოთქმული. მაგრამ მან ჩამოაყალიბა ის, რაცაც დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თანამედროვე მეცნიერების ასევე დიდი შემქმნელი მაქს პლანკი, ასევე იყო ღრმათმორწმუნე და ძალ ბევრი სხვა. აი შესანიშნავ მოთხ, რომ ის იყო მოცემული ბატონზურების მოხსენებაში, რომ რა ღრმად იყვნენ გაცოცნობებული მორწმუნე ადამიანები. აი ეს აზრები ჩვენ რომ მივაწოდოთ და უახლესი მნიშვნელობების შედეგები, რომელიც აი ბოლო ასტრონომიული ასტროფიზიკური გამოკვლევები გვიჩვენებს, ყველაფერი მიგვანიშნებს ღმერთის არსებობას. ყველაფერი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ არსებობს ერთი შემოქმედი, აი ეს პირველი სიტყვა, პირველი ინფორმაცია და ასე შემდეგ, საიდანაც ეს ყველაფერი შეიქმნა. აი ეს ექსპერიმენტებიც, რომელიც ახლა ცერში მიმდინარეობს და სხვა და სხვა, იმის დასაბუთება არის ყველანაირად, რომ მაშასადამე შემოქმედის მიერ არის ყველაფერი ეს შექმნილი. და აი ეს უნდა მივიტანოთ ჩვენ ახალგაზრდობასთან და მაშინ ისინი გაცილებით უფრო ადრე მივლენ ძმებასთან. აუცილებელია, ისტორიულადაც ასე იყო. აი ვოლტერზე იყო ლაპარაკი. ნუ გარმანათლებელი ხო იყო ეს კაცი და ისტორიაში ძალიან ესე მოიხსენება და ამ დროს გააფთრებით ებრძოლა ბიბლიას. და ბევრი ისეთ საკითხები არის იქ, აი თქვათ, დღე ხანგრძლივობა, როცა სინათლე მაგალითად მზე არ იყო და სინათლე არსებობს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი სამი მეცნიერული შედეგების გარჩევით ჩვენ ბიბლიის ყველა წინააღმდეგობებს ბრჭყალებში ვხმარობთ, ჩვენ შეგვიძლია ამის ყველაფერს ახსნა. რომ ეს სინათლე იყო თქვათ ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, რომ გაყოფა როგორ ხდება ჩრდილის და სხვა და ასე ხარში გაწყვეთ თავის ამის მოხსენებით, ეს ყველაფერი ჩვენ შეგვიძლია ძალიან კარგად დავასაბუთოთ. შესანიშნავად გადავთვალოთ, რომ აღნიშნავთ ჭეშმარიტების და მოხსენებაც იყო არსებობის შესახებ. თანამედროვე კვანტური მექანიკა და კვანტური ფიზიკა შესანიშნავად აჩვენებს, რომ აბსოლუტური ჭეშმარიტება მიუღწეველია მეცნიერისათვის. ფაქტიურად ეს არსებობს მხოლოდ ღმერთთან. და ჩვენ რაღაცა მეცნიერებს შეგვიძლია გარკვეულწილად მას მივახლოთ, მაგრამ გაგება ყველაფერს შეუძლებელია. და უამრავი პოსტულატები, აგზავნები, ეს ამის დამადასტურებელი ნიშანია. ელემენტარული ფაქტი. თქვა თქვენ, ეხლა უდიდეს წარმატებებს მივაღწიეთ ნაწილაკების აჩქარებაზე, შეგვიძლია ენერგიას ვაძლიოთ, ვაძლიოთ, მაგრამ რაც არ უნდა გავაკეთოთ, სინათლის სიჩქარეზე მეტ ენერგიას ან მის დოლს ვერ მივამიჭებთ. თქვენ აძლევთ ენერგიას და მერე ის უკან ასხიებს, აბრუნებს. ესე იგი შეუძლებელია ამის გაკეთება. შეუძლებელია უამრავი პოსტულატის ახსნა. ამრიგად, აღარ შეგაწყეთ თავს, უბრალოდ მე და მეც გავოსვა ხაზი, ისე როგორც აქ იყო თქვენი, რომ ჯეშმარიტება არის მხოლოდ ერთი, რწმენა არის ყველაზე მაღალი და ჩვენ მეცნიერები შევიარაღდებით რწმენის, რა თქმა უნდა, გულის მოპარტმადებულ რწმენას, ჩვენ ძალიან დიდ წარმატებებს მივიღებთ, იმიტომ რომ ასეთი მეცნიერები სწორედ იძლევიან ყველაზე უკეთეს შედეგს და მენდელიც სწორედ ამის მაგალითი იყო. მადლობთ ყველაფერს.
ასნელი გამოსვლელი ბოლო გამოსვლელი დაგვრჩა, სადაც გელათის აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სასულიერო აკადემიის პატრისტიკისა და ღვთისმეტყველების კათედრის გამგე. ბატონი ედიშეს ერთ.
მოგესალმებით. დღევანდელ დღეს, რომ წინამომხსენებელმაც ძალიან კარგად აღნიშნა, ალბათ ყველა ჩვენგანმა და მათ შორის ხადია მეც, ბევრი რამ შემეცნე, შევიძინე და რაღაც ისეთი კითხვები აღმოცენდა ჩემშიც, რაც აქამდე რაღაც ბუნდოვნად იყო. მინდა ზოგ საკითხზე სხვებთან ერთად მეც ყურადღება გავამახვილო რამდენიმე მომენტზე, რაც პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ შეკრებასაც ეხმიანება. პირველ რიგში შეიძლებოდა ხაზი გაგვესვა თვითონ სახელწოდების შესახებ, რის შესახებ ვშელობთ ჩვენ. როდესაც სარწმუნოება და ცოდნა ასე დაყენდება პრობლემა, ეს ამგვარი რუბრიკა შეიძლება ყოველთვის წარმატებული ვერ იყოს. ანდა ის შინაარსი ჩაიდოს, რაც შეიძლება სხვა სახელწოდებით უფრო გამოიკვეთოს. თქვათ ერთ-ერთი ასეთი სახელწოდებით, რომ განხილვის თემა იყოს საერო მეცნიერება და საეკლესიო მეცნიერება, საერო ცოდნა და საეკლესიო ცოდნა, საერო რწმენა და საეკლესიო რწმენა. იმიტომ რომ საეკლესიო სარწმუნოება, რა თქმა უნდა, არ გახლავთ, როგორც ხშირად გაიგება ხოლმე, რაღაც ცოდნისგან მოწყვეტილი გაუცნობიერებელი ირაციონალური რაღაც მდგომარეობა ადამიანისა, ყოველ შემთხვევაში ჭეშმარიტი რწმენა აუცილებლად საძირკვლად გულისხმობს ცოდნას. ჩვენ თუ არ ვიცით რა გწამს, მაშინ ყველას ყველაფერი გწამს და აბსოლუტური განურჩევლობა ყოფილა, ხოლო მაცხოვნებელი რწმენა მის საძირკველშივე გულისხმობს იმის ცოდნას, რა გწამს. აქ რამდენჯერმე ხსენებული იყო ამაზურავისგან აბსოლუტურად მართებულად წმინდა იოანე დამასკელი, რომელიც ერთ-ერთი ფუძემდებელია საეკლესიო მეცნიერებისა, მაგრამ მან როდესაც თავისი ფუნდამენტური შრომა დაწერა სახელმძღვანელო, რომელსაც ეწოდება მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევითი გადმოცემა, ეს ცალკე წიგნი კი არ არის, ის შედის სამ წიგნში, რომელსაც ეწოდება სახელწოდება ასეთი აქვს: წყარო ცოდნისა. იქ არ წერია წყარო რწმენისა. ცოდნის წყაროში შედის ერთ-ერთი ნაწილია, მესამე ნაწილია ეს შრომა, მართლმადიდებლური სარწმუნოების ფუნდამენტური გადმოცემა, რაც არის. ანუ ცოდნას ეყრდნობა ყოველთვის რწმენა, თვითონ ცოდნის რაობაში ჩვენ შეიძლება სხვადასხვაობა შევიტანოთ, ფართო მნიშვნელობის და ფართო დადევნითობის ცნება გახლავთ, მაგრამ ის, რაზეც დღეს ჩვენ ვჟელობთ, თავი შინაარსით სწორედ ეს გახლავთ: საერო ცოდნა და საეკლესიო ცოდნა. ეკლესიის ისტორიაში ყოველთვის ასე იდგა საკითხი, როცა ეს პრობლემა დაისმებოდა, არასოდეს არ დასმულა კითხვა ცოდნა და რწმენა. ყოველთვის ასე იყო: გარეშე ცოდნა, ეს ტერმინი გარეშე მოიხმობოდა, და საეკლესიო ცოდნა, გარეშე რწმენა და საეკლესიო რწმენა. და აი ამ ორი საკითხის განხილვა ხდებოდა და ამ ორ სიბრძეზე ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ და მათი პრინციპებიც განსაზღვრულია. რა არის პრინციპული განსხვავება? პრინციპული განსხვავება ყოველ შემთხვევაში, ჩემი ინფორმაცია, რაც ამ კითხვით ის გახლავთ, რომ და აქ რამდენჯერმე ეს აზრი გამოიკვეთა, რომ საერო მეცნიერება თავისი არსით, რა თქმა უნდა, შეგნებულად თუ შეუგნებლად თუ ცნობიერად თუ არაცნობიერად, რაღაცნაირად უპირისპირდება საეკლესიოს ყოველთვის, იმიტომ რომ ის ობიექტად ყოველთვის იმას შეისწავლის, რაც ნივთიერია, ექსპერიმენტულია, მატერიალისტურია, ყოველთვის საერთოდ მატერიალისტური არ ამსოფხედველობრივად, ამას არ ვამბობ. საგანი მისი შესწავლის არის მხოლოდ მატერია, ზემატერიალურს ის ვერ შეისწავლის, იმიტომ რომ ექსპერიმენტში არ შემოდის. შესაბამისად, ის რაც აღიარებს ზემატერიალურის პირველადობას, მისთვის, რა თქმა უნდა, მიუღებელია შინაგანად. მაშინ როცა საეკლესიო მეცნიერება, საერო მეცნიერებას ასე არ ხედავს. ის ხედავს თავის გაუკუღმართებულ ნაწილად, რომლის კვლავ ბუნებრივ წიაღში დაბრუნების მიზანდასახულობას თავისთავად განუკუთვნებს. ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ გამოაქვეყნეთ მასალები ეკლესიის მამათა სწავლებებისა იმასთან დაკავშირებით, თუ საერთოდ სოფლიო კულტურა ნებისმიერი მისი სახეობითი გამოვლინება, განშტოებანი როგორ შეიძლება განვიხილოთ და აი მამაზურების პირველი მოხსენება რაც იყო ეკლესიის მამები როგორ უყურებენ საერო მეცნიერებას და გამოიკვეთა რომ თვითონვე იყვნენ განსწავლუნი და რატომ იყო ეს, რატო ინტერესდებოდნენ ასე გამოკვეთილად ეკლესიის მამები საერო მეცნიერების შესწავლით. ეს ცხონებაში მათ ვერაფერს ვერ წარგებოდა, იმიტომ რომ ცხონებაში სარწმუნოებრივი დებულებანი, დოგმატები, რაც ეკლესიის წიაღში საფუძველში ვედებს, ესა მაცხოვნებები შეისწავლინენ, იმიტომ რა კონცეფცია რა არის ეკლესიის, ესა უარესად საყურადღებოდა მნიშვნელოვანი, რომ ეკლესია საერო მეცნიერებას რაღაც დამოუკიდებელ მდგომარეობად არ განიხილავს. განიხილავს თუ სულიერად და სარწმუნოებრივად ვიდგეთ, აი როგორც დაკარგულ ცხვარს, რომელიც სადღაც გზაბნეულ ხეტიალშია, ანდა განიხილავს როგორც კეთილმცენარე სარეველათა გარემოში თავისი მშობლიური ნიადაგიდან სხვაგან აღმოცენებულს. ანუ აქ ასეთი ვითარება 60-ში ეკლესიის მამათა სწავლებით იყო ღვთისგანვე მადლისმიერი, მაშინ რამდენადაც ამას ადამიანი დაიდევდა სრულყოფილი ცოდნა. ცოდვით დაცემის შემდგომ ადამმა ეს ცოდნა გამოიყოლა 60 და რამდენადაც დაიტევდა მისი გონება, მაგრამ მადლმოსილებას მოაგდა და მის შთამომავლობაში მეხსიერებითად ეს ცოდნა გადადის, მაგრამ დამსხურებად მიმოიფანტება კაცობრიობაში, შეერევა ამ ქვეყნიურობას, მიციერდება, ვნებებით იტვირთება, თუმცა რჩება რაღაც იმ პირველადის არმავლობისა, ის არ შეიძლება შეიმუსროს, დადგება ჟამი, მაცხოვარი განკაცდება და ის ცოდნა, სრული ცოდნა ეკლესიის წიაღში კვლავ დაიდება და ეს ნამსხვრევები ბუნებრივად თავისი მშობლიური წიაღისკენ უნდა დაბრუნდნენ. ყველა ჭეშმარიტი ხორბლის მარცვალი და საერთოდ ღირსეული მარცვალი თავის ბეღელში უნდა დაბრუნდეს და ეკლესია როგორც ჭეშმარიტი ბეღელი, ჭეშმარიტი მარცვლებისა და შესაკრებელი მათი, რა თქმა უნდა, იმ ვალდებულებასაც განუკუთვნებს ეკლესიის მამებს, როგორც მარცვალთ მკრებლებს, რომ სადაც კი ღვთის მარცვალი გაფანტულია არ ეკლესიის გალავნის მიღმა, არ ეკლესიურ გარემოში, ყველაფერი თავის მშობლიურ წიაღს დაუბრუნდა. აი ასე ხედავდა და ხედავს ეკლესია საერო მეცნიერებას, ზოგჯერ გულმკივნეულად, როცა გზაბნეულობა, ზოგჯერ იქ გარკვეული ღირსებანია ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს თავის ბუნებრივ წიაღს მოწყვეტილი არ უნდა იყოს და რა თქმა უნდა უკან აბრუნებს. აი ასე მდგომარეობაში ყველა ის საკითხი, რაც განიხილება თუნდაც დღევანდელ დღეს მეხსიერებისა მეცნიერებაში, რაც ბატონი ალექსანდრეს მოხსენებაში შესანი და სხვათა გამომსვლელთა მოხსენებებში შესანიშნავ წარმოჩნდა, ჩემი აზრით უფრო მეტ გარკვეულობა შეიძლება თუ ყველა დღევანდელი მეცნიერი უფრო მეტად დაინტერესდება და რაღაცაი წინასწარი უკუგანწყობით არ უარყოფს საეკლესიო მეცნიერებას, მეცნიერებას ვამბობ, იმიტომ რომ ეკლესიის ისტორიაში ეს მხოლოდ გარეგანად გაიგება, ასე რომ აქ რაღაცა აზრსმოკლებული ისეთი მიმართულებანია, თითქოს ცოდნას უარყოფ და სხვა. პირიქით, სამყაროს კვლევას, როგორც ღვთისმსახურებისა, სწორედ რა თქმა უნდა ეკლესიის წიაღში მიმდინარეობდა და იმგვარი შეხედულებანი, იმგვარი ფუნდამენტური დასკვნებია გამოტანილი, რაც ზედმიწევნით ამხდება თანამედროვე მეცნიერულ აღმოჩენებს, უბრალოდ ამ მეცნიერთაგან ეს არის აბსოლუტურად უგულებელყო და არც იციან ამის შესახებ. გნებავთ ის, აი რაც თქვა აქ აფეთქების თეორია, შეიძლება აფეთქების თეორია, ეს ტერმინი უკვე თვითონ მეცნიერებას უარყოფს, როგორც მე გავიგია, მაგრამ ეკლესიის წიაღში გრიგოლ მოსემმა, როცა ჩამოაყალიბა თავისი ჭეშმარიტად უღრმესი სწავლება, რომ დასაბამში მყისვე შეიქმნა სამყარო და უდიდესი არგუმენტი მოუძებნა ამას, იმიტომ რომ ღმერთმა როგორ შეიძლება დროში შექმნას უშუალოდ, შუალობითად ყველაფერი შეიძლება ჩადოს საძირკველი, როგორც აქ ითქვა პროგრამა და იმ პროგრამა მიმუშაოს და ესეც ღვთისაა, მაგრამ ეს შუალობითია, უშუალოდ ღმერთი ყველა აქტში არ მონაწილეობს. თუ ღმერთი დროში ქმნის, მართლაც ის დროში მოქმედი ყოფილა და დროში მოქმედი არ შეიძლება ბუნებითი ღმერთი იყოს. დროში მოქმედება ჭირდება იმას, ვინც არ არის ყოვლის შემძლე. თანდათან თავის განაზრახს აქცევს საქმე. ამიტომ შემოიტანა მან ეს ფუნდამენტური თეორია, რომ ქისიერად შეიქმნა ყოველივე, რომ შეიქმნა პირველ მიზეზობრივად საფუძვლებშივე და ეს მიზეზები შემდგომში ურთიერთ თანამოქმედებით, ზოგ ქართულ თარგმანში არის შესანიშნავი ტერმინი, გრიგოლ მთაწმინდელის თარგმანში, ვითარცა რა ის საღრტილნი, საღრტილნი არის კვესაბერი. აი აქ ელექტრონობაზე იყოს, ყველაფერი შეიქმნა დასაბამიე პირველ შესაძ, მაგრამ ბნელში არიან როგორც კვესაბერი, საკმარზე ერთმეორეს გაკრან, რომ აი რაღაცა ენერგია შეიქმნება, გამოსხება სინათლე. ანუ ვითარცა რა ის საღრტილნი უცნაურად ცხენან ბნელსა შინა. ასეა ზოგადად. შემდგომ ურთიერთ თანამოქმედებით ყველაფერი და გრიგონოსმა გააკეთა უდიდესი აღმოჩენა, მეცნიერული აღმოჩენა, რომ როდესაც მან მატერიის შესწავლა დაიწყო, მივიდა იმ დასკვნამდე, მიარმამო სარწმუნოებლებ, საკუთრივ მეცნიერული კვლევა, რომ მატერიის პირველ საფუძვლები არამატერიალურია, არა მას მის წინაშე იყო ასეთი კითხვა. ის ამოსულ ყველა წუთში მისვამენ ამ კითხვას. მარტო წმენაზე ხო არა, საქმე უნდა დამისაბუთო, რომ ღმერთმა შექმნა ეს მატერიალური სამ. ღმერთმა რომ ანგელოზები შექმნა, მე არ მიკვირსო, ამბობს აგერ შემკითხველი, იმიტომ რომ ანგელოზებიც არამატერიალურია, მეტნაკლებად. ღვთისმინაშე ყველაფერი მატერიალურია, მაგრამ ამ ქვეყნის სოფელთა შედარებით ანგელოზები უხორცოვანი არიან. გასაგებია არამატერიალურმა, არამატერიალურმა, მაგრამ არამატერიალურმა დიამეტრულად განსხვავებული მისგან მატერიალური სამყარო როგორ შექმნა. და გრიგონოსენი ამბობს, თუ ჩვენ მატერიალურ სამყაროს ჩაუგმობთ, რასთან მივდივართ? რა არის მატერიალური სამყარო? მიწა, ცეცხლი, წყალი და ჰაერი, დაუშვათ ეს ოთხი სტიქი. თითოეული მათგანი რა არის? მიწა არის, რომ ავიღოთ ძალკე სიმძიმის, სიმშრალის და სიგრძის სამი თვისების ერთობა. წყალი რა არის? სიმშრალის ნაცვლად იგივე თვისებები ოღონდ სინოტივია. წყალს ჰაერს სიმსუბუქეს, სიხურვალეა და ეს თვისებები თავისთავად რა, სიმძიმე თავისთავად არის არამატერიალური მოვლენა. ის არა, ამა იმას ხელს ვერ მოგირე. ნებისმიერი თვისება, რისგანაც ეს სოფელი შედგება, თავისთავად არამატერიალურია. აი ეს არამატერიალური შექმნა ღმერთმა, რომლების კვესაბედისებ ზუსტად სხვადასხვა პოლუსები, რაღაცა ელექტრონული, ერთმეორესთან თანამოქმედებაში აყალიბებენ მთელ სამყაროს. ეს სამყარო, რა თქმა უნდა, ეკლესიური სწავლებით ნამდვილად 6 წელიში ჩამოყალიბდა. ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ესე იგი საეკლესიო სწავლებაში ამაზე განსხვავებული აზრია, მაგრამ თანდათანობით, რაც მე ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია მაქვს, კვლევაც მიდის იმ დასკვნამდე, რომ აქ ათვლის სისტემა როგორი იქნება, სამყაროს ხანგრძლივად როგორ განსაზღვრავს, თორემ სავსებით შესაძლებელია და არსებობს გარკვეული გამოკვლევა. მე თვითონაც ერთ-ერთი სადისერტაციო დაცვის ოპონენტი ვიყავი, საერთოდ არ მეხებოდა, არც ვიცოდ, ახლაც არ ვიცი რატო ვიყავი, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად მეცნიერული შრომა უნივერსიტეტში, სადაც იყო მთელი ფაქტორლოგიური მასალა მოტანილი იმის შესახებ, რომ ხმოვანება არსაკი სამყაროსი გაცილებით სხვაგვარია, ვიდრე ეს ზოგჯერ წარმოსდება და შეიძლება ათვლის სისტემა შეიცვალოს და აბსოლუტურად სხვადასხვანაირად მივიდეთ. ამიტომ ასეთ შემთხვევებში ისე როგორც დროის შესახებ, დროის შესახებ ფუნდამენტური სწავლებანი, აი მაგალითად გრიგონოსი რო ვახსენ, მას აქვს ასეთ შესანიშნავი ფორმულირება: დრო იგივეა რაც შესაქმე. და იკვლევს ამას, ეს დებულება წამოაყენა გარკვეული კვლევის შემდეგ და გვთავაზობს, შეიძლება ვინმე არ დაეთანხმოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა შეისწავლონ მეცნიერები, უფრო შორს სწავლონ, ეჭვი არ მეპარება, როდესაც ამ ფუნდამენტურ კვლევებს ეკლესიის მომებისა სხვადასხვა ეპოქაში რაღაც უდიდესი რუდუნებით განხორციელებულს გაითვალისწინებენ, შეისწავლიან და იქნებ ნახონ, რომ რასაც დღეს აღმოაჩენენ და ამბობენ სხვაგვარი ტერმინოლოგიით, ზედმიწევნით და კიდევ უფრო ღრმა აღმოჩენებ უკვე გაკეთებულია, იმიტომ რომ ეს ვალდებულებაც იყო ეკლესიის მომებისა ღვთის გამოვლენ. ამ ესაა განსხვავება ეკლესიის, ესაა საერთო მეცნიერება ამ სოფელს და საერთოდ ქვეყანას იკვლევს როგორც საბოლოო კვლევის ობიექტს. ეკლესიის მამები ამას იკვლევენ როგორც ღვთის შესაქმის ერთ-ერთ დადასტურებას, გამოვლინებას, ღვთისკენ გზას და დასასრულ სამგანმარტებისა. მე შემილია ერთი უდიდესი მეცნიერის შესახებ, ეხლა სწორედ დარბაზში საუბრობდი ერთ პიროვნებას ამის შესახებ, მას ლექსად აქვს თავისი ცხოვრების გზა წარმოჩენილი და ამბობს დასაწყისში ასეთ რამეს, რომ როგორც შემეძლო მოიმუშაკე ყოველივე, რაც კი შექმნა აღმოსავლეს ან თუ დასავლეს. ისე მთელი კაცობრიული კულტურა მეცნიერებად მან და სანამ მორწმუნე გახდებ, გავიდა ცოტა ხანი, თუნდაც ბოლოს ამდენს ასე ამთავრებს. ხოლო შემდგომ ესე ყოველი წინ დავაგე დიდი ღმერთის მაცხოვრის ფეხთით. მივიდა ამ დასკვნამდე. ეს უდიდესი მეცნიერი გახდათ, მეცნიერი მე დავაქვი ამ შემთხვევაში თქვენ წინაშე, წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველი. მას აქვს ეს ლექსი მთელი თავისი ცხოვრების გზა ბოლოს განჭვრეტილი და მართლაც მას ჰქონდა პერსპექტივა, რომ საერო მეცნიერების ხაზით ჭეშმარიტად უდიდესი მეცნიერი გახდათ, იყო ყოველივე შეისწავლა, რაც შეიძლება აქ იყო საუბარი იმის შესახებ, რა ღრმა განათლებას იღებდნენ ეკლესიის მამები, მაგრამ რატომ ხდებოდა, რომ ამხელა განათლებას მიიღებდნენ და მოიტანდნენ სამსხვერპლოზე ღვთის წინაშე? იმიტომ რომ არ მოხდეს თვითმიზნური კვლევა დამოუკიდებლად სარწმუნოებისა, რადგანაც მაშინ აუცილებლად მოქმედებაში მოდის პავლე მოციქულის სიტყვები: განაცოფა ღმერთმა სიბძნე, იგი ამის სოფლისა. ჩვენ ხედავთ, რომ ვერცერთ მდგომარებაში, ვერცერთ გამოვლინებაში საერო მეცნიერებისა ვერ მივედით ვერცერთ მყარ დასკვნამდე. იმიტომ რომ პერსპექტივა იქეთკენა, სადაც არ არის არანაირი პერსპექტივა. თუ პერსპექტივა შემოქმედისკენა, მაშინ ეს თავის პოზიტიურ შედეგს ყოველთვის მოიღებს და ამის განდამოუკიდებლად და მოწყვეტილად აუცილებლად ეს ჭეშმარიტება ყოველთვის გამოვლინდება, რომ განსოფებულ მდგომარეობაში იქნება ყოველივე, ვერსად რაღაც მყარი წერტილი ვერ მოიძინება, ყოველთვის იქნება ასეთი უშედეგო ძიებანი და სხვა. ერთობლივი, ერთთლიანი და შემთლიანებული მოღვაწეობა იმას გულისხმობს, რომ როგორც ეკლესია უდიდესი კრძალვით და გუნდკივნეულობით უყურებს ყველა აღმოჩენას და შეისწავლის და მოუხმობს თავისკენ, ასეთივე კრძალვა იყოს მეორე მხრიდან და ესაა გამთლიანებული ერთთლიანი მოღვაწეობა, როგორც პირველი ადამიანი ადამი თვითონვე იყო მეცნიერის და მორწმუნეს. მასში არ იყო განყოფა, რომ ის მეცნიერი იყო, თუ თვითონვე ორივე იყო ჭეშმარიტად მეცნიერი და აქ ითქვა ამის შესახებ, რომ რაც დაარქვა ცხოველებს, მათი არსი განჭვირდა და ეს იყო ზედმიწევნით ის. ანუ ეს მეცნიერია, ჭვრეტითი მეცნიერებაა, მაგრამ მეცნიერება ხომ მისი ბუნების შეცნობა და აი ეს პიროვნება თავის თავში თუ ორივეს ამთლიანებდა, ნიმუშია ზოგადად კაცობრიობისა, იმიტომ ადამი თავის თავში კაცობრიობის ნიმუშია, რომ ყველა ჩვენგანი ვესწრაფოდეთ, რომ ერთთლიანად ჭეშმარიტად მეცნიერის ვიყოთ, მორწმუნეც ვიყოთ და მეორე საუკუნის დამდეგის ერთ-ერთი უდიდესი ძეგლი გახლავთ ეპისტოლე დიოგნეტესადმე, უავტორო არ ვიცით ვინ არის ავტორი, რომელიც ასე მთავრდება: არ არსებობს ჭეშმარიტი სარწმუნოება ჭეშმარიტი ცოდნის გარეშე, ისევე როგორც არ არსებობს ჭეშმარიტი ცოდნა ჭეშმარიტი რწმენის გარეშე. და ჩემს თავსაც და ყველა თქვენგანს ამას უსურვებ. მადლობა.
კიდევ არის ბატონობა, ვინმე სრულველი გამოსვლის.